Velkomin í 5. þátt af Bragðheimum.
Velkomin.
Ha, heill mánuður af veslu.
Ótrúlega gaman, takk fyrir að hlusta.
Vá, takk fyrir að hlusta, takk fyrir skilaboðin og áhugan.
Við vorum að klára fáránlega skemmtilegt spjall. Við hana Karen Björg, handritshöfund.
Mm-hmm, við setjum hana í sigursjokki, með stútfullan ristilað hvítum monster.
EM-pulsunni, höfðingja. Rises Buttercups
Það vera næra
Buttercups, það Buttercups
Já, eitthvað svo les
Íris í Buttercup
Við áttum alltaf hana fárlega gott spjall við hana Karenu Björg Handritshöfund
Uppistandara
Eiganda nammi tipsgrúpu Hún framkvæmdastjóri grúpu á Facebook
Já, 25.000 manna grúpu Landsbyðatúttu, eða allavega fyrrum Landsbyðatúttu mm-hmm.
Hún snillingur, hún líka með BS í sálfræði, eldklár og áhuga sem mat, nammi og menningu í tengslu við mat
mm-hmm.
Hlustendur kærir, bara njóti vel
Já, gjöri svo vel
Segðu okkur Karen, hvernig kokkur ertu?
Heyri, kokkamennska mín hefur þróast rosalega mikið á seinustu svona tveimur árum ég fekk í fyrra fekk ég leikursett pott í jólagjöf hafði bara átt eitthvað svona íka potta dót fyrir það og núna ég með núna ég og kærastu minni með hefðu verið með slow cook sunday
nice
til að komast í gegnum myrkrið og þunglindið
þetta svona klassískur le croisette svona djúpur með loki
já hérna hvítur og slá svona flottur
hægaldunar sunnudagur og við gerum svolítið að þessi líka
við erum búin að prófa kokka vín og bíf bourguignon og hérna ossobuco og svo gerði ég
Ertu græmmeti að segja það?
Nei, alls ekki Já, nei, mér hérna, svo prófaði ég að gera lasagna frá grunni sem að var svona mallaði lengi skilur í pottinum, kjötið og allt það ég prófaði að gera það fyrir viku eitthvað, það var fárælega gott hérna, gerði það hjá Evilaufi hún með eitthvað lasagna
og gerður þú sósunum, bekkamel sósuna
ég gerði ekki bekkamel sósuna af því að hún var ekki með hana, af því að hún var með sko bæði eitthvað rjómaost og parmesan og kotasælu þannig að hún sagði í uppskriftinni sinni eitthvað svona mér finnst það ekki þurfa þannig að, og ég prófaði það og mér langaði I chickened out mér langaði að prófa að gera setja hérna kakó
að hætti Nadine Guðrununa
en ég guggnaði því var eitthvað á ég setja bara þeir stekja ekki eða setja þegar ég að setja allt allan vökvann úti eða
og gera það næst
já,
þú setur það bara á sama tíma og bara þú ert búin að stekja ekki þú ert kannski rétt ára og þú setur tómatana
Já,
tómatana í dós
einmitt, leifa það að vera sem í þurru á
pönnunni og bara bara matskeið myndi ég segja.
Okay.
Og fékk sósan þá að malla.
Fyrst þetta var hægaldin að sundar. Í tvo tíma eða
eitthvað. Það bara leikillinn.
Já.
Vá, sko. Mm-hmm.
Fannst ekki mikið mun?
Jú, og heyrðu ég að gleyma. Ég fekk líka pastavél fyrir ári.
Oh.
Og við gerðum hérna pasta frá grunni plötur.
Vá.
Þú ert vel útbúin í eldhús.
Vel gert.
Já.
Fannst þið samt ekki munur að vera með ferskar lasagna plötur?
Nei, góður. Þetta bara, þetta ekki að sama, sko.
Nei, þetta er öðru leveli, sko.
Ég sko, áður en ég prófaði þetta, þá hafði ég bara gert knorrpakka lasagna,
sko. Já. sem er sem í harðar ennþá.
Sem er bara mjög harðar plötur, bara eitthvað 6 desilitra mjólk og eitthvað.
Það er að vísa hægt að kaupa svona ferskar lasagna plötur í krónunni.
Já,
í kælinum. En maður hefur tíma og nennu þá var geggja að gera þetta sjálfur.
Það var amazing, sko.
En vá, en hvað svona, hver réttur ykkar hjúa? Hvað eldið þið svona oftast?
Sko, við erum mikið í bleikju, bara því að hún mjög fljótlega gerð svona á virkum dögum. Við vorum meira með hana í kvöld, svona eitthvað, 4 mínútur á roði og 3 mínútur á kjötið eitthvað í pönnu og svo við bökum við karteflur sætar eitthvað með og mér finnst mjög gott að vera með gráðasta sósu með henni.
Ok, hæ.
Mm. Hvernig gerur hann
ást? Ég fer bara út í Bónus og kaup hana í bara svona
í dollinni.
Já, þessi bara neðstu hillu, sko.
Já,
mér skil. Bara majónus gráðasta sósa.
Já, bara majónus gráðasta sósa með svíninu framan á, sko.
Ok,
ég skil. Ég ætti kannski að uppa mig í því.
Alls ekki. Ég, þetta ekki bara frábært mandags kombo.
Þetta var kekkjað, sko.
Það hljóma mjög vel.
Já.
Ég svolítið að nota jógurtsósu með bleikjunni.
Já,
Geri bara einmitt. Svona gríska jógurt, ólifolju, steinselju, dill, ef ég á dill, annars ég bara með steinselju, ég geta splæsa bæði dill og steinselju. Og já, salt og pipar og hvítlauk.
Næs.
Það svona aðeins ferskara.
Já.
Útrúlega gott.
Ég ekki nógu vel að mér í að svona, einmitt, mixa einhverju svona kalda létta sósu. Ég þarf að uppa mig í því, sko.
Ég mælu með þessari. Þetta svona flesta þessu sem maður á heima.
Einmitt.
Svo bara grísk og, já, auðvitað sítrunusafi.
Mm-hmm.
Ah, já.
Útrúlega gott.
Ég gerði mjög góð, svona jógurtsósu. Ég gerði mitt bara með hérna, bara jógurtsósa, eða jógurt. Svo var það harissa og sítrunusafi.
Næs, var það með einhver svona indösku þá?
Þá vorum við með þess að við vorum með marokkóska lambaskanka í gær
Já
Það var konudarinn í gær,
yeah.
það var elda fyrir mig Hægaldun,
nice.
Ótrúlega gott Og ég nefnilega sko þurfti að fara í búðuna Þrátt fyrir að það var konudar, þá þurfti ég að fara og kaupa harissað Það við vorum búin með harissað Harissað er svona paste, þetta er svona chili paste Svona norður marokkóst, sjúklega mikill bræðbætir Svolítið chili, en samt ekki dó mikið chili og ég kefti fyrir ykkur.
Sitt grínast?
Hvora túbuna stelpur gjöri svo vel og kíkjandi stólan ykkar það meira. Nei, en ég þurfti að gera með
ferð.
Þetta í bóði kokka. En hérna, ég sem sagt, þetta er alveg algjör snildarvara, þetta er hræ ódýrt, en þetta er mikill bræðbætir með út í bara, þú veist, einhverjum jógurtsósur eða bara út í einhvern, hérna, potrétt eða pítu eða hvað þú ert að brasa og fæst í Istanbul Market og Grænsasvegi og svo verslun eru þetta bara gate hinn.
Þetta eru gullfallegar umbúður líka.
Gullfallegar umbúður og þarna farið líka svolítið sítrónuna sem ég hef svolítið verið að tala
Já, ég þarf að prófa
Hún var einmitt líka í þessum rétti og það bara líka algjör snild við náttúrulega tölum ekki manna en sítrónun við Sola en
einmitt.
Það sítrónun season
okay.
Þannig að þið fá útrúlega ferskar og góður sítrónur þessi dagana
Ég sko, hérna ég nefnilega ein besta vinkonu mín sem heitir líka Karen sem að býr fyrir norðan hún opnaði einu sinni hafragrautstað fyrir norðan ókslanduleg, algjör dúur og hérna þar var einu uppskrift að hafragraut bara það besta sem við smakkað það var eitthvað svona overnight oats eitthvað með karamellu, bláberjum ristuðum pekanötum og sítrónuberki
okay,
og það var svo gott
ok, nammi, hvað þessi staður?
Herðu, hann búin að loka, miður hún seldi hann hétt oat og var inn í salatsjoppinu sem var sérst staður sem hún opnaði líka og þar var voru bestu salat sem ég hef smakkað, sko.
Hvar á Norðurlandi?
Við verðum að prófa að
gera þannig grænt.
Herðu, þú ert að Norðan.
Ég á Norðan.
Já.
Þú ert mikið rétt.
Hvað, Grenivík?
Ég frá Grenivík.
Já.
Ert frá Grenivík.
Sólveig hefur mér svo heimsóknir.
Grýtubakkarreppi.
Grýtubakkarreppi.
Mikið að gera grýtur.
300 í kauptúninu og 70 í blómleðri sveit suður af Grenivík.
En vá, þetta er einstakt tækifæri sem við erum með henni í höndunum, við erum að tala við manneski frá 370 manna þorpi.
Já, þetta er pínu ponsu pons.
Já, það er bara rétt, það er rétt.
Hvenær fluttir í bæinn?
Ég flutti eftir, ég útskrifast tvítug úr MA og fór svo í reisu, heimsvísu og flutti svo 21,
okay.
22 suður.
Þú búið henni í svona, hvað, 10 ár?
Já.
Og býr einhverja
á þínum? Hvað er eitthvað vill í 10 ár?
Og býr fjölskylda þín ennþá í Grenivík?
Já, mamma mín og pabbi búa þar, sískinni mín fluttu bæði suður núna síðasta haust. Það var svo big moment, sko ég langelst, svo komu þau suður og ég er einmitt alltaf að elda fyrir þau, þau sýsti mín í lasagna.
Þú ert sem sagt matgeðingur fjölskyldunar?
Já, já, ég er alltaf að fá einhver svona mím og eitthvað á Instagram og ég er greinilega klassísk elsta systir. Svona alltaf eitthvað að stjórna.
Já.
Stýra og sjá þau.
Já, algjör. Alger.
Hvernig að búa í Grenivík svona matarlega séð
já, einmitt á Grenivík sem það er magnað sko, ég elst upp og þá er ekki veitingastaðar það er veitingastaðar þar núna
en var búð?
Það var búð, það var alltaf verið búð, Jónsabúð
Og Jónsabúð geggja nafn
Já, Jónsi, vinnu Jónsabúð algjörlega þind og það var sko alltaf, það var Jónsabúð og svo var sko sjoppa sem að samt lokaði eða bara samt tíma Jónsabúð þannig að þú varst aldrei eitthvað að kaupa kvöldmatt þar eða neitt svoleiðis þannig að mamma varð bara og Já, ok, pappi eldaði aldrei, hann var alltaf að sjó. Já. Mamma eldaði bara kvöldmatt, skilju, þú varðst bara að elda kvöldmatt eða ætlar að gefa fólkinu eitthvað að borða.
Vikumatseðlinn var alveg bara til staðar.
Þannig að mjög ást, það var alveg, það hljómar ógeðslega aðsnalega, en það var alveg svolítið eye-opening þegar ég flutt á vistina, heimavistina á Akureyri og maður var sko í, þar var mötuneyti sem maður fór bara alltaf í, en svo voru ég og vinkon mín sem er líka frá Grinni, við vorum eitthvað, já, við getum bara að fara á svo
já, það var bara æ, opening bara vá
nei, það var alltaf bara
það voru bara að fá okkur hundasúrur og það var veistla
já,
næsta garði
já, ég var að mynda að segja við kærastu minn, hann frá akkurir sko. Ég var eitthvað einhvern tímann fyrir löngu, við erum búin að vera saman í 10 ár þá eitthvað stakk ég upp á hafragraut í kvöldmaðinn og hann bara hvað segiru? en það var oft heima en, þegar það var ekkert þá,
þannig þú kannt að meta
já,
góðan bát á Subway eða bara fórt að borða
yfir
höfuð
já.
Veist, það snildin við þetta að vera ekki að fara á mikið heldur
en hvernig matur var heima í höfður á Grennivík, hvernig matur eldaði mamma einn?
Það var mjög mikið fisk pappi var sérst á tíma að vinna á bara svona trillu með afa þannig að hann fór út skilur nóttina og kom heim kvöldin, ferskan fisk það var yfirleitt ísa og það var bara eitthvað ís á kartöflur og mamma var ókslega duglega líka að gera þú veist, einhvern svona fiskrétt í opni skilur með hrísgrunum neðist og eitthvað ananas og hérna rjómasósu og svo gerum hún mjög oft fiskisúpu sem var mjög góð þangað til ég eiginlega bara ofurdósaði á dilli
Já.
Ég borða ekki dill í
dag sko.
Ég er bara sem ég rettum með mitt í einhverjum þætti hvort að dill væri ekki svolítið svo kóriandir
en byrju, þú getur ekki heldur kóriandir
þú getur ekki heldur kóriandir herði.
Á ég að fara út
nei, ég bara er uppfyllt af samkend og skilningi sko. ég held að fólk sé ekki að ljúga
en ertu, þú ert steinselja samt
já, ég er alveg steinselja og garðablóðberg finnst mér awesome en ég er eiginlega líka búin að overdosa á rósmarín
Heyrðu, þar ég svolítið með þér nema kannski í matselt svona á þess að fá það beinlínis í matinn, vitið
þið? Það þarf helst að sikta það út þegar maður er búin að fá sér á mikið.
Já, eins og rósmarin kartöflur er alveg dottnar út hjá mér. Ég meira þá í tæminu hann, timjanu.
timjanu, einmitt. En einmitt, það var allt, mjög oft svona helgar eitthvað svona kjöt og þá var bara alltaf sama meðlati, þá var bara gulabaunir í smjöri, hitaðir í smjöri og rósmarín á kartöflunum og einhvers konar brúnsósa skilur
ótrúlega gott
en að fá það svona oft í röð elsku mamma, sorry en bara,
þetta, hún var ekki gott í aðstæðum en ég lasengst að það væri eitthvað að rosa mikil kartöflu rækt í
Gönni, já, það er, svona, það er hérna kartöflu sveitabær, ég meins að vann þar eitt sumar í kartöflum til að fyrir bíl
Vá, maður verður náttúrulega bíl þegar maður býr á Grenivík
Já, það er mörgst, annars maður gemi hæri
En þannig að þið eru vantalega þá sem þið sniðu, hvernig framlegast matriðið kartöflunar?
Sko, þau alveg gáf út einhverja á sín tíma, einhverja svona matriðsbók sem var bara eitthvað brauð úr kartöflum, þetta úr kartöflum, bara alls konar úr kartöflum
Nei, mig langar að prófa það
Já, er það eitthvað kartöflu beist?
Það er kartöflu beist
okay.
Já, það er bara kartöfla og smjör og
Hveiti og egg, bara svona alveg eins og deig, þú veist í pasta plus kartöflur
okay.
Stappaðar eiginlega
Bára frænka mín sem ég veit að eru hlusta hún var að búa svona til í fyrradag Þetta er það sem ég elska við samfélagsmiðla þegar fólk er að sýna frá, maður fari hundir og hún var að gera svo girnilegt svo hún bara með mjög einfalda sósu yfir Þetta eru ekki dýrt í innkaupum.
Nei.
Kannski er þetta hungurleikaverkefni.
Heyrðu, það var eins og
fyrir næstu viku.
Ég er alveg á ekki pasta gnocchi, vel, en ég get gert þetta.
Við gerum gnocchi með mismunandi sósum.
Ok, er það skora mig?
Það verður taste-test og, nei. Já, ég skoraði þig, en aftur að þér, Karen.
Ég mjög til, mér langar að pröfu þetta líka. Ég fekk gnocchi, ég sagði gnocchi þegar ég pantaði þetta matseli.
Ég veit ekki, er það gnocchi?
Ég veit,
það er gnocchi.
Ég fekk það út á teni, ég var út á teni í oktober. Það var ógeðslega gott.
Þetta er feiki svona áferðin.
Matarparadísin teni reyfi. Nei, hey, ég reyndar var með mjög mikla tinnifordóma svo 2018 þegar var sá ekki sólar hérna í sumar.
Akkurat.
Þá ákvað ég og kærasti mín bara að fara á eitthvað 18 plus hotel og
okay, með tripp með 18 plus.
sem basically því að það var engin eitthvað að reyna að fá mann í eitthvað activity hérna við sundlaugina, það var það sem að var að borga fyrir.
Allir 65 plus.
en með trippandi þessar og vopni það bara, sko, ég þyrfti bara að borða hatti minn, sko. Við fundum bara geggjaðan indveskan stað.
Það það mjög góður indveskur tenni.
Já, og þetta alltaf þessi svona litlu skítugu sem er einhversta
fann. Ógislegu búllegar.
Ógislegu staði, en geggjaðu matur.
Já, maður þarf að kynna þetta sér svolítið, svona maður getur ekki labbað á næsta hotn og tenni.
Alls ekki, alls ekki.
Það er vippi.
Já, það er bara hættulegt.
Já, það er hættulegt, ekki gera það.
Ekki gera það.
En mér langar svo að vita aðeins meira Jónsabúð, að ég hef sko aldrei komið á Grenivík.
Einmitt.
Og ég valdi fyrir mér er þetta, þú veist, hversu stór búð þetta og hvað hægt að fá þarna?
Sko, hún var miklu stærri, svo minkaði hún. Og það kælir
Já.
Með öllu því helsta mm-hmm. Og það kemur brauð, eða það kemur bakkelsi og held ég á hverjum degi, sko.
Já, ok.
Einu sinni voru þið með pizzur á föstum, einu sinni voru tveir pizzaðar og greining á samtíma tíma með pizza á föstum, takk fyrir
okay,
það
var amazing
það var alveg flambakast, það setur þá á greining
og bara sikkur fjölskyldan bara fjölskylda A sem kemur fjölskyldu B
erfjur nei, svo er alltaf, svo er mjög krútlegt sko, að því alltaf á greining um jólin það klárast alltaf rjómin á aðfangadag, þau eru alltaf með opið til eitthvað eitt og Já, pappi fórum í búðuna í mitt aðfangudag síðast og þá var búið að skrifa á miða það sem rjómin var í hillinni, eitthvað, rjómin búinn, Jónsi farin inn á Akureyri og þá átti maður að setja nafni sitt við kassan og þá kom hann heim til okkar.
Okay,
hér er rjómi!
Vá, þú ert náttúrulega bara að greiða fyrir þetta,
Já.
Að því yfirleitt eru þessir kaupin og horninu kannski ögn dýrari,
Já,
einhver gerist, en þeir þjónusta líka bara í döðlur.
Sem bara mjög skiljanlegt og þú veist eins og amma mín sem að býr á Grenivík líka hún verslar eiginlega bara hjá Jónsa sko.
Okay.
Hún er efnaði og svona eldra fólk það bara...
En er fólk að skjótast inn á Akureyri fyrir svona stærri
Já, innkaup? Þú veist eins og mamma mín vinnur á Akureyri þannig að hún kerur á hverjum degi og hún eiginlega kaupir alltaf
Það er líka ekki svo langt á milli það.
Nei,
það
er bara hálftími sko. En það var miklu sjaldgæfara þegar þess að ég var grunnskóla þá var maður sko að fara í bæinn og þá fór maður að byrja fín til Akureyrar og þá var, það var kannski einu sinni viku eða ekki og, mm-hmm. hérna, og þá voru gerða stórin kaup sko, eins og hjá maður og pappa sko.
Eðlilega
mm-hmm.
Hvað fjökkstu er þegar þú fórst í bæinn til Akureyrar?
Sko, það var
farið á greifan.
Það kannski. Var farið á greifan og ostabrauðstönginar þar sem eru ennþá mjög góðar. Og svo var líka einhver pizza sem hét eitthvað sveitapilsins draumur sem var eitthvað ráskingu, þá smakaði ráskingu, fyrst skiptið skilur eitthvað ráskingu, klettasalat, fetaostur uh-huh. í einhver svona pönnupitsu. Það var mjög flott, sko.
Það er alveg úrvalið.
En svo vann ég á Múlabergi líka, sem er veit ekki að það var hann Kea. Þar var eitt besti hamburgur sem ég smakaði.
Já.
Nú, ok.
Mm-hmm, það var kartöflbrauð, það var epla ketchup, það var truflu majónes.
Mm. Bara allt tekið.
Allt tekið mm-hmm. og svo var kjöt og held ég tjettar og einhverju svona laukringir. Þetta var svo gott.
Má hljóma vel.
Ég er þetta mun að finna Jónsabúð á Facebook.
Já.
Og hvað, 370 íbúar á Grenivík. 934 fylgjendur Jónsabúðar okay. gott hlutvall
ég er búin að flytja lögheimili mitt en ég er ennþá fylgjend með Jónsabúð sko.
Það er eitthvað með þess að kjötmenn eða kaupmenn á horninu sko. Það er svo kjötborg henni Vesturbænum
oh
þeir eru að vera lengi að sko.
Það er nú aðeins mér að skipla Jónsabúð verið að segja
en þeir að vísa þeir röddu mér því að var haldið búið átjónar ammali mitt þá bjóði hann á Áslaugötu og mig vantaði blöðrur og þeir maður átjónar þá með blöðrur í ammalinu sínu þeir fóru í bónus fyrir mig og græðið það að þeir áttu ekki til og á klukktíma gæti ég komið tilbaka og sótt blöðruna mínar
wow,
þetta er þessi auka þjónustu sem þeir leggja á sig svo eru þetta alltaf með reikning
einmitt.
Litli bróðir minn fór alveg svona kostum þar sko.
Já, var hann svolítið mikið.
Hann svolítið að skrifa og svo hann settir í svona banna af mömmu en þeir svona leiðu hann bara alltaf aðeins að koma aftur og skrifa aðeins meira. Það var svona.
Ég trúi því að þetta fara að koma aftur. Þú veist.
Að það ekki?
Kaupmannin á hafninu. Já,
bara að pendullin fara að sveiflast í hin áttina og við fyrirum að það vera að hægjast á öllu hjá, öllu hjá öllum og við fyrirum að, þú veist, einmitt, hérna, fara á kaupmannarhorninu og fara á barinn í hverfinu.
Mikið vona ég að þú verðir sannspáið því. Þetta algjör draumur í mínum huga.
Algjörlega, það vantar svo miklu fleiri svoleiði staði, sko.
Bara svo mikið, sko.
Það mesta veislan, sko.
Eru þið mega programma? Má ég
komið
minn hérna dagskrálið? Því að ég bý á í Hallgerðargötu. Þar sem, sem er í hérna svona á jaðrinum í Laugardalnum þar ég svo sannlega með sem þið hafi talað kaupmann
heyrðu, fýttu Karin að draga upp skurðbretti hérna
ég taka upp skurðbretti
þetta erum að tala meistaran
sem minn meistari, pilsumeistari
hvað ætti með hana?
Hann uppáhaldsmaður minn og hann var að flytja í starra húsnæði hann núna það sem að frú Lauga
já, einmitt
hann tók yfir það
hann tók yfir það, mjóna með það og ég fór einhvern tímann fyrir árið eitthvað til hans og ég var eitthvað, nennu bara segja mig hvað ég að kaupa mér langar bara að pröfa eitthvað og hann sem sagt, lét mig kaupa eina vinsöldu pilsun sína sem að, sem að þeir kalla EM pilsuna sem ég veit ekki að hverju
herðu, hún góð þetta, hún var, kom held ég þegar Íslandi gekk svo vel í EM fyrir þarna x mörgum árum
einmitt.
Hún alveg ótrúlega löng og stór
ég hérna með tvær
ég sé hana
við skólum henni niður með monster
ég er með tvær já, hei, halló þetta er sko ekki búið
nei.
Ég er sko með tvær og ég er að reyna að sýna ykkur bara aðra því að ég byrja
að býta að búra aðra
en ok, þannig að þetta er
ok, þetta veist það
þetta er ein rísa pilsa og hún er með ananas og chili og ég hélt þú veist, ég held að hann var að fara að segja mér skilur og ég ætla að fara að steikja hann á pönnu og borða hann með kartöflumús eitthvað. Nei, hann sagði, skerða hann niður hráa og borða hann með höfðingja.
Heyrðu!
Ok, halló, þú ert
höfðingja. Vá, ég er svo spennt, Karen.
Og þetta er ógeðslega gott. Nú ég hérna með höfðingja.
Sko, meistarinn veit alveg hvað hann syngur.
Ég veit það.
Því lít smakkland.
Ég er með...
Það er alveg spurning hvort við setjum ekki smá harissa on the side, bara rétt til að dýfa í.
Það væri
röglega svolítið skemmtilega. Kannski eitt gummi kalla ofan til að fá sætuna.
Nei.
Ok, sko, þú býr þarna við liðina.
Ég er þetta.
Það er pulsur í all mál.
Já, ég er ekki nóg duglega að fara kaffi Laugalæk, en þar er plokkfisk pizza sem ég mæli með.
Herðu.
Er hún góð?
Hún er ógeðslega góð.
Ok. Er bernesósa á henni?
Já, ég er enda fíl ekki bernes en hún er turbla góð sko. Og það er, þetta er basically bara plokkfiskur og hann á súrdeigsböku, það er ekki pizzasósa undir og svo er bara hvítlaukssmjör og laukur og rúbreiðsbitar og þetta er delicious sko.
Við þyrftum meira að prófa það.
Laugardalurinn er alveg komið svolítið langt í þessu svona hverfa stemmingunni.
Já, nefnilega.
Svo er líka hann að hvað heitir hinstaðarinn eitthvað í dal?
Kaffi dalur.
Ég sem ekki pröfa það.
Það er mjög gott með börnum.
Eitthvað svona hostel er ekki og svona, jú, en fyrst þar getur við fengið drikk og setið út yfir sömartíman.
Stórst herbyggi með fullt af dóti og mjög barnvænt.
Já.
Fór þannig daginn.
Það er smá svona Laugardalur setur börnin algjörlega í forgang að vísu. Að því, þú veist, þú gengur inn á kaffi Laugalæk og það er leikskólalegt þar inni.
Já,
á meðan að kaffi vest þá bara basically bara, herri, út með því þú ert með barn, sko. Nei, ég segi svona. Það er alveg barnastólar þar og en það er aðeins franskara. Já, smá 18 plus. Það ber að virða það, en ég var til í, þú veist, kannski aðeins meiri krakkastað í Vesturbæn líka.
Nammi, nammi. Við erum að smakka hennar höfðingja og EM-pulsuna
og
saman.
Og EM-pulsuna
var svo snerpa í sem skurði hjá þér.
Já, heyrðu, takk.
Það var vel skorið.
Ég var einmitt, já, kærstu mér vorum hún TikTok, hvernig ég að skera?
Ah.
Hérna.
Ok. Já, já, þá smökkum við það. Já, ég var að segja að þetta er bara virkilega gott.
Þetta er okkur svo gott. Mm,
ananasin er að koma sterkur inn.
Já, þetta er nýja ostabæk.
Já, það er pínlega eitthvað pilsað náttúrulega ekkert rosa fallegum en djúpt er góð.
Jú, þetta er
Heyrðu, þetta er hann algjört útilegu.
Heyrðu, það er rétt.
Ostabakka.
Sjáðu.
Sola við tvær.
Heyrðu, vá. Þetta er gott. Heyrðu, en svo er smakklandi boði bragðheima í dag. Að vísu sko í samráði við þig Karen. Því þú ert einhver nammigrís. mér sagt.
Já. Sko.
Hvað lestu okkur kaupa?
Ég og títnefnd Karen, vinkona mín, stopnuðum fyrir, ég veit ekki, þreymur, fjórum árum, ég veit ekki, nammitips á Facebook.
Wow. Hvernig kom það til?
Karen bara var eitthvað að facetama mig, eða hringdi mig eða eitthvað í manningi, og þá var hún að hún bara fyrir klóstinu og fengið þessa hugmynd. Það var til matatips
Já.
Og hún eitthvað blessu, hvað segir við, eitthvað, bara fínt og eitthvað hún bara, af hverju ekki til nammitips ég veit ekki, búða til heyrðu, búða til og gera með admin hún eitthvað, ok
Elsku að búðaháttin
og svo bara sko, býtu, ég verð að fá að tjekka
sko, nammitips 25.000 members Já. Ég með þetta fyrir frá mig
wow. 25.000 mann
þetta stórt
og sko, við vorum á tíma að fá alls konar dót frá aðlan og Sirius til að smakka og páskana fyrir þremur árum að þá fekk ég 26 páskaegg
nei bara öll páskaeggin
Það Willy Wonka Íslands hún situr hérna með okkur það heldur komin, það ný Willy Wonka mynd að koma
hún komin
þá bóðsmið á hana eða ekki frumsýningin
en sko þessi hópur við þú veist erum eiginlega, við gerum ekkert neitt lengur en fólk heldur þessu svo uppi það náttúrulega alltaf það alltaf að koma nýtt nammi nú Sirius náttúrulega bara klikkaður
branding mestrar
bara eitt sett brjálaður.
Já.
Bara eitt sett með hvítu súkkulaði og sjávarsalti.
Já, einmitt.
Eitt sem ég svo forvitin vita að því þú ert hérna stjórnandi í svona Facebook-grúpu, þessi nafnlausi skilaboð, sjá stjórnendur þau. Hver að senda?
Já.
Já, gull pottur
já,
þarna.
Já.
Ég eitthvað mikið nafnlausar innsendingar í þessari grúpu.
Nei,
svona aðalega maðuratips
og,
og beauty tips og eitthvað. Ég elska þessar grúppur, en þetta stór hópur.
Já, og við nefnilega sko hristum svolítið upp í hlutunum fyrir tveimur árum að þá voru við með verðlun. Þetta var sko, þetta svo lúðalegt, þetta var úr einhverju svona bók sem að ég hefði ekki til að lesa einhverju konu sem var overnight success í förðunabransanum og hún ákvað bara að vera með verðlun. Að því einhvern veginn allir bara snúa haustnum og bara, já, býttu varst þú að vera einhver verðlun, ok, býttu, wow. Þannig að við ákvæmum að vera með kostningu besta nammið og vorum með alls konar flokka, besta nýja nammið, besta súkkulaði, besta gummið, eitthvað bla. Og vorum með þetta eitthvað 2-3 orðu og gerðum við kenningaskjöl og þristur rústaði alltaf besta súkkulaði og besta lakrís.
Okay.
Og ég held að Haribo... ég man ekki klikka eitthvað, það hefur verið besta gúmi og skalli, vissulega besta súra eitthvað.
Skalli vegan?
Já.
Já, mér veist það ekki, það gott.
Ó, ég elska skalli.
Mér veist það of tjúi.
Já, það mér tjúi.
Veit þið hvað ég á við? Það festist svona í...
Já.
Já.
Ég ekki skalli megin í lífinu. Það vantar einhverja svona...
Það skalli menning í mínum vinkunahók.
Grísa, það vantar grísa fyti. Þetta er persónulega uppáhaldsnammi mitt. Við erum með Reese's Peanut Butter Cups sem ég nýbúna uppgöta sem eru sturla góðir. Svo erum með Haribo Droppy Fruity sem mér finnst vera besti Haribo pokinn og mér finnst græna og gula langbest og mér finnst fjólblá langvest fjólblá er eiginlega bara eins og klósett hreinsir.
Skilur það eftir þá? Hendur því kannski?
Hvað gerir maður? Maður borðar það síðast sem maður eitthvað skilur eftir svo maður eitthvað
Okay. Bara núna
Þú er greinlega eins opnari fyrir nammiheiminum að því hér eru við með sko hnetusmjör, við erum með lakrís og við erum með hlaup og súkulaði yfirlegt að fólk eitthvað, ég borða ekki lakrís en ég elska súkulaði minnst fólk svolítið svona annarkvort eða
Já,
líka með hnetusmjörið og svona
Mér fannst líka sko, minnst svona eins og fullari fólk borða ekki gúmmi sko.
Akkurat
Það er alltaf, ég man þegar maður kom heim með blandi póka og mamma eitthvað má ég fá og svo var hann að skamma mig fyrir að fá mér alltaf gúmmi
Mér
finnst það vera að koma svolítið
Mér finnst það vera að koma svolítið stert inn
Ég samt svolítið með þér sko að þegar ég kaupi nammi þá kaupi ég vilt svona 3-4 poka mm-hmm. og ég svolítið að reyna að fylla hringin
Sammála, sammála
Það lakri sannig að það súkulega
Ég svo sammála
Pínu eitthvað kröns
Það var að hafa eitthvað smá kröns
Þetta má ekki vera allt í sama fokki sko mm-hmm.
Og ég vil spyrja þér samt einu
Já
Ertu að setja í sitt hvora skálinu eins og við erum með þetta núna í sitt hvora skálinu eða eftir að blanda
Ég að hendis öll í sömu skál
Það nammi skálinu Heyrðu, þú ég verða eiginlega að gefa eitt sjátt át, ég ger þetta samt stundum heima, þá ger ég nammi skál, mér finnst það algjörstefning, mm-hmm. verða að gefa sjátt át og hrefnu Dan, veitir þið hvað
það er? Ó, hún er með spes nammi skála Instagram.
Já, hún hann er svona áhrifavaldur og hann hefur verið með svona inspiration nammi skála content í gegnum árin, hún svona ynga minga kannski hjá henni, ég veit það ekki, þá er hún að gera alveg glæsilega nammi skál.
Já, bara með mitt skalli hauskapunum og með hérna eggjónum, Cadbury eggjónum og þetta er allt svo falleg þetta er svona, svona, svona salatskál nema nammiskál sko. Og svo erum við með Apollo lakrís hjúpaðan lakrís með marsipan inn í, ég ekki pipar fyllt kona þóli það ekki
okay.
veistu hvað ég kalla það?
Hva?
Prumpukúlur þetta prumpukúlur
einmitt
sískinni Jakobs mann sem ég kaupið það stundum ég bara, já, eru þið með prumpukúlurnar Það skemmt En veit þið hvað ég á við? Það algjör á prumpukúlur
Ég ósamlega, minnst þetta, minnst gott
bara,
En mér finnst persónulega vanta krönsiðina Minnst vanta hann að vera maltisers eða rískúlur eða nógakröpp Þið veit þið, eitt af þessu þremmu
Nógakröpp, idolkröpp er mjög gott
Sko, við vorum að ræða þetta síðasta lögudag Nei, síðasta fimmtag fórum við Sola út með vinkunum okkar og við vorum að ræða úst, hvort þú væri nógakröpp eða rís og ég var búin að gleyma rís og rís eiginlega svona léttara.
Það töluvert minna af súkkulaði utan á rís. Maður sér stundum, já, maður sér stundum inn í kúluna,
já.
sko.
Já, rís er að gefa smá svona minnir maður smá á bara morgunkott næstu.
Já, einmitt.
Þetta eiginlega bara gamla kókapöfsið.
Já, einmitt.
Nýja kókapöfsið er náttúrulega bara eins og vítos.
Já.
Það er eitthvað að vera að smakka.
Nei, ég er ekki, nei, bara, ég er ekki hjólaði það.
Nei, nei.
Þetta má mjólinn á mínu heimili.
Já, einmitt.
En aftur að namminu, þetta já. Er samt alveg fáranlega velvalið.
Takk fyrir. Og sko, þetta, hérna, þessi Apollo, hérna, þú veistu, þetta sama uppbygging og Trump,
já.
Skiluru. Og núna eru nógu með Trump kúlur,
já.
En þær eru bara ekki af góðar og þetta.
Heyrðu, ekki, ég búin að smakka þetta já. Og meira segja, sko, ég kefti þetta núna fyrir smakklandið og ég kefti þetta, ég, þú sendir mér hvað á fimm förstu daginn,
já.
Ég búin að kaupa, ég búi með heilan póka, það er í annars skipti ég sko og ég var alveg bara stein hissa þetta svo mikið betra.
Þetta mér finnst súkkulega betra.
Það er, já, og það er líka bara svo rosalega mikið súkkulega mm-hmm. á Nóa kropp, eða Nóa tromp
perlunum. Nóa er svolítið
þunnur lakrís í þessu þetta eitthvað, þetta meira elegant þið sammála?
Þetta hans stannara
ég bara, maður með miklu meira þól fyrir þessu, ég get bara að slátra poka já. Bara,
púlsin það það sem ég að leita ég vil ekki kaupa nammi sem ég get bara keft borðað eitt og verið svona, ég voru ég búin að fá nóg ég vildi þessu svona koma bingo kroppskúlunar neðan bio kroppskúlunar, idol kroppi stertin út að ég get alveg hakka
ég var áttu með á einu nammi sem að ég held ég sé búin að ég mun boykotta núna og cancela bara það er bræðarefur það er þannig nammi þú veist, ég tek 3 bita af bræðaref og ég koksa
færðu rjómaði sem mjölkurís Ef ég með rjómaís, þá getur bara tekið 5 skeiðar, sko.
Já, þetta var rjómaís, nafla.
Ef ég með mjólkurís.
Já, gamli, bara, gamli
já.
Mjólkurísin. Já, þetta rjómin.
Já.
En gamli mjólkur,
já.
Eftir með nýja.
Já. Nei, ég með gamla. Hann sammi minn vill alltaf gamla, ég vil alltaf nýja. En já. Það er yfirleitt alltaf menninni sem sækja bræðarefin.
Mm.
En það ekki þannig á ykkar bæ.
Sko, ég bara, nei. Það alltaf ég sem hefur frumkvæði. Kærsta mín langar aldrei í sjálpa mín okkur ís og mér alveg sama
sko, þetta hann langt frumkvæði en þú veist, ég byrði hann alltaf vinsanlega um að sækja hann.
Já, einmitt.
Heyrðu, við erum svolítið hætt í bræðarefnum og farin að fara í búðina að kaupa okkur ís. Það svo dýrt að kaupa bræðaref.
Hann er
svo,
þannig kemur Jakob minn.
Já, það er Jakob.
Ég er nefnilega sko, ég og Jakob erum í hátísklúb.
Sáðu við dag.
Og ég seg,
já, fyrir ekki.
Nei, ég var hugsa dæni og orga, okkur er ekki klúb með Sólveig.
Nú færð þig ykkur namni klúb.
Já,
einmitt. En já, þú ert í heimagerðum ís. Nei, sorry,
búðar ís. Og ég er búin að sætta mig við það, ég var svolítið svona súr fyrst. En nú ég búin að finna ísiminn sem ég finnst æðislegur.
Do tell.
Hann fæst ekki hvar sem er, en hann fæst allavega í Netto. Og kannski hagkaup, ég veit það ekki.
Það Häagen-Dazs Oreo-ísin.
Mm. Já, ég Oreo stelpa
líka. Já, ég líka.
Og ég sko las innihaldslýsinguna síðast þegar ég var af hverju þetta svona ógeðslega gott? Út af þessar búðakeyptu ísar, þær eru oft svolítið ómerkilegir. Þetta eins og jólaís. Þetta svona þetta bara eins og jólaísinn af mömmu og ég las þetta bara rjómi, eggjarauður. Þú veist, þetta bara svona get eðlileg innihaldsefni við
þetta.
Þú veist, og kannski svona sjö innihaldsefni, ekki þú veist 35 eins og í mörgum ísa skilur.
Svo
ég mæli með að smakka Häagen-Dazs, það svona vínrautt lok.
Já,
já, ég veit hvað.
Hvað fáður ykkur í bræðaröf?
Ég fæ mér alltaf lúksustífu,
einmitt.
Bláber og Oreo-kex. Þetta ég, það sem ég áttaði mig á var þetta ofvæmið.
Okay.
Ég þarf að fara að fá annarkvort, þú veist, hnetuna eða, þú veist, hokkipúlverin, sko.
Ok.
Þarf að fara að fá eitthvað nýtt, þetta var, þú veist, ég fekk sannsett bræðar ef ég gær á konudaginn. Hann var svo væmin, ég tók þrjá bita og ég bara gat ekki meir.
Okay,
og þetta var samt innihaldið. Mm.
Hvað færðu þú þér?
Heyrðu, ég nýbúin að uppgöta, ég fæ mér alltaf jarðaber og svo það optional, það yfirleitt þristur og svo var ég að uppgöta kinderaktífu.
Hættu.
Í huppu.
Nammi.
Hún sturluð. Hún svona brotnar upp sko og í öllum ísnum, maður ekki svona veiða eina þristin sem eftir upp úr skiluru. En þú svona.
Herðu, þar kemur þarna við sögu að ná öllum hringunum. Við byrjum að gera það bara, ég verð að hafa ber, ég verð að hafa hann létt.
Já, já, já.
Svo erum við með Snickers og þar ég að ná að kofra sko súkkulaði, karmelun á hnetunum.
Já, og krönsi líka.
Svo, svo tekið trompita og þar ég komið með marsipannið og lakrísinn. Svo ég kom með bara svona alveg heila
hring. Þetta lokanum þarna.
Já. og stundum splæsi ég í eina kókoskúlu. Nei, þannig að kókosbólu segi ég.
Og tekur hana í, smallar henni með eða kemur hann eftir á?
Hræra lust eftir á.
ég hef einhvern tímann prófað það, ég fann ekki neitt, verði að segja.
Þetta svo bræðilust dæmi. En veitum hvað, ég kann að meta. Ég kann að meta ísbúður sem að smalla refinn nægilega vel.
Já.
Vist, það ekkert varið það að vera veiða upp bara, þú veist,
Og botnin hvítur.
Akkurat. Oreo, heilt Oreo-kex. Nei, ég vil fá það í 800.
Ég með refatips, nú verða allt starfsfólk ísbúðar vesturbæjar brjála út í mig út af vinkonu mín, fóreldrarnir áttu ísbúð vesturbæjar. Og hún kemur, og hún hefur meira sér sett mig í þetta misjón, og ég dauðskammaðist mín, koma og byðja að setja fyrst ís og jarðabyrinn. Og hræra aðeins og hræra vel bara jarðaberjunum þá er þetta svona almennlega hrært jarðaberjun út af við viljum heldur ekki fá að nammið verði að mauli
svo
setja hitt nammið
og hræra aðeins
hún bara sendi hennar leiðbeiningar þú verður að byrja þetta og verður að byrja þetta og ég kem bara alveg rjóð bara þú verður núna að hræra og svo verður að koma aftur sér það nammið
það má engin annar vera inn í ísbúðinni
já, en þetta, ég mæli með þessu leggjið í þetta
ég pröfu þetta ef það engin röð
já. Akkurat, mér svo ótrúlega þroska þegar ég fem einhverju vinkunum minni í ísbúðina og hún fær sér ís með engu ís brauðformi eða vöfluformi engin dýfa við erum að komast á þann aldur
mér finnst það að
mamma og pappi gerðu
það svona cleansing pallet einhvern veginn
smá cleansing pallet en þetta við erum að komast á þann aldur minnst það svona smá svona einkennandi og lýsandi
ísi brauði sem ekki trúðu
akkurat
lúksustífan
með dæminu þú veist þú komin í svo mikið
það samt sko bræðaru við fátækamannsins það lúksustífa plus kurli tvær útgáfara kurli dæmi einu megin
smattís einu megin
og svo svona dundra maður skeiðin í
en ég fæ mér alltaf vöfluform það svona high end dæmi sko
það fullorðins
já, það fullorðins þar eru komnar í smá svona
jafn mikil traffík í Valdís eins og var eða það var bara þegar ég kom suður
það er alltaf en það minna ég hef tekið eftir því eftir að kúsnist hætti maður var svolítið að fara á nestið fá sér main og fara svo yfir og fá sér
rest in peace kúsnest
það er ef ég mætti resa rækta eitt stað í Reykjavík þá væri það hygglust hann sko.
Það er hygglust
frábær staður
vefjunar þeirra og bara takkóin þeirra
Egg Florentín hefur ég ætlaði að nefna það daginn nei áðan, þú varst að tala gráðastur svo svona Egg Florentín heitri gráðastur svo
já, það náttúrulega bara
hvar getið fengið það? Í dag?
Nákvæmlega
þú getið náttúrulega bara búið til svona sósi þú verður að kaupi gráðast og setja smá mjólk eða rjóm út í og heitar að lágum ég spurði kokkinn hvernig hann gerir þess að gráðastur sósi svo setur bara smá mjólk að rjóma og hrærir þú veist þetta er náttúrulega gráðasta mikið bragð sko
já.
hérna,
en þetta ekki súrtusbrauð, hleyftak var ekki steikt spínat eða
eitthvað? Jú, já. Ég fór endar alltaf í vefjuna hún var hana með kartöflunum, baununum, tjettar og hérna og svo fjöxtu súrkál on the side mm. og yfir settur sósuna og það var líka allt svona salsasósa mm. það var allt svo ferskt og gott
já, ég svolítið það sko, já. Brönns, ég fæ ekki jafn mikið út við að borða ef ég búin eldan sjálf
já,
veitir hvað ég á við
já,
það svo næs að fara ný, bara svona nývöknuð og sunnudegi að fá þetta, þú veist, til sín ekki
já,
bara standið upp
pönnunni já, í staðan fyrir að vera sjálfur eitthvað, setja einhverja jógurt og eitthvað músli yfir og maður eitthvað
já, og hleypa egg, gera svona pótst egg já. Eitthvað, ó, vondi hefna bara stresshormunin alveg bara já. Í fullu
mm-hmm. ég, sko ég hef stundum sagt mér finnst skemmtilega að fór að borða í lunch heldur en dinner.
Já.
Já, einmitt.
Það er
taka svo mikið, góðan lunch.
Já, taka já. Langan lunch. Já. Jafnvel vett lunch inn á milli.
Bara algjörlega sko.
Bara byrja klukkan 12, fara heim klukkan 4.
Já.
Nótt.
Nú ætla ég að fá mér hérna grænt pálmatré Haribo.
Já.
Hvernig, það svo gott.
En það besti liturinn.
Já, það besti okay. liturinn. Ég sem get samt ekki sagt ykkur hvað bragð þetta sko. Er það pistasíubragð eða
pistasíubragð.
Mm-hmm.
Þar ég var ekki að meta hápunkt og lágpunkta fyrir hennan þátt
mm-hmm.
og fór að hugsa lágpunkt, ég með tvo lágpunta einn lágpuntur sem búin að vera viðilóðandi upp á síðkastið mm-hmm. og svolítið ég takti það sem vorum að ræða það hádegismatur þegar maður í fæðingarálogi maður ekki veginn græjar sér ekkit proper nei. Mat
já, já.
Við erum ekkit eitthvað mikið að detta heldur í lönds hér og þar, þú veist börnin sofa á sem tíma þá vill maður nýta tíman í tiltækt vinna eða hvað það er mm-hmm. og hérna þannig að þú veist, maður vanur því í vinnu að fá bara matseðil vikunar í mötuneytinu sínu og mér langaði svona aðeins að fara inn á mötuneytis leikinn, hérna þú ert að vinna?
Já
og ertu í vinnu það sem þú ferð heita mat?
Nei, ég er bara, ég er handisöndur og vinn fyrir bara hitt og þett framlýtt fyrirtæki ég var reyndar daginn upp á sagafilm og fekk mat þar og var ógislega góður, einhver afrískur réttur eitthvað sem ég get sko einhver afrískur hakkréttur fáranlega góður
það að vera harissa í honum
pottjett
þetta norður afrískt pest krydd
en nei svo ég rosalega mikið að vinna upp á Glass River sem á Grensásvegi og þar niðri raðlestinn og þau alltaf með hádegistilboð og það alltaf gott
Það held ég svo næs að vinna á vinnustað þar sem að það gott mötuneyti.
Við minn góður, mm-hmm. það þarf ekki að gera kvöldmat sko.
Nei, og ég veit fyrir víst að mötuneyti í Marel til dæmis það er þekkt fyrir gæði og sömu kokkar og reka hnoss í hörpu
að
það hafi borðað þar
Já, það gæði
við gott ykkur. Þau reka mötuneytið í Marel og ég hef að vísa ekki borðað hádegismatar ég fengi mér morgumatar og þetta, en ég hef séð glitta í hlaðborðið og þetta er alveg svona dæmi,
þeir
eins og setja ganga inn á bara brút hátíðismatinn, brönsinn eða bara hnoss en mér langaði svona rétt að kíkja á matselvikunar hjá svona tveimur stórum stöfnunum hér á Íslandi sjá hvað var í matinn í dag og jafnvel á morgun og ég ætla að byrja hann á Landspítalanum
Já, ég náttúrulega vann þar ég
var, Þú vannst
ég, já,
þar?
Já, ég hérna vann á Klepp sko í 3 ár
Og sami matur sörfaður á milli eininga?
Já, við fengum alltaf bara svona vagn skiluru, frá Landspítalanum en vissulega getur þú valið þú veist, þú þarft alltaf að panta fyrir fram
Ég segi henni með það þrennt í bóði í dag
Já, sko. Og þetta var sko ævintýrlega erfitt sko stundum ég skil líka ekki hvernig þú ert kokkur og þú ert að servera svona mikið af fólki og sem eru með þarfir skilur
það sjúklingar. Er hægt að kalla þetta eldamennsku þú ert elda fyrir mörg þúsund manns
Nei.
Þú veist þetta er eitthvað annað
Já.
Framleiðsla
þetta er framleiðsla og þetta er eitthvað ótrúlega erfitt að gera góðan mat fyrir svona mörg en allavega í dag og þetta það er sko einhver góður textasmiður af því ég man
ég veit
þessu,
það
er að ég var
að gera grína það sé líka já, eru bulgur
ég man actually ég blektist núna því ég var að hérna fæddi tvíbura í byrjun september og við tókum fyrsta máltíðin á spítalanum og það var bara eitthvað svona norðurafrískur lambapotsréttur með kryddjurtum og ég var alveg bara svona herri prófum það og svo bara þú veist rest is history þannig að við basically við vorum svo ótrúlega ánægð með okkur þegar við fæddum við gátum pantað volt upp á spítalanum.
Já, oh my god.
Ég bara voltið okkur upp á landspítalanum. Mér varst ég eitthvað svo ótrúlega mikið modern case.
Svo þú smakkaðir eitt bita og svo bara voltum.
Já, við bara við voltum okkur bara algjörlega en vístu, við ekki bóði volt bæði við. Já, en að þú veit, ég ætla að lesa fyrir ykkur hvað, hvað var í bóði í dag í hátæinu. Það var orienta lambapotréttur, hrísgrjón og salat. Svo kastu valið edamamebuff, basil aioli, hrísgrjón og salat. Og þriðji valkosturinn var ítölsk, grænmetissúpa, innan svega vegansúpa. Þannig verið að mæta þörfum allra.
Ég var ákvæmt að hljóma vel.
Þú veist, hljóma vel, en þetta eru bara dauðin, jók. Svo vindum við okkur yfir í annan mjög stórt mötun, þetta sem ég ætla að gefa mér sér aðeins betra og ég borða nú þannig margoft og þetta mötun í Háskóla Íslands eða félagsstofnunar stúdenta. Það við erum að tala hámu. Í dag var plokkfiskur með rúbröði.
Nice.
Og veganrétturinn var fyllt paprika með baunafyllingu og fersku salati. Ég held að þetta tvennt hafi bara verið bærilegt.
Já, ég reyndar ekki hrifin að þessum fylltu paprikum.
Nei.
Það eru svolítið, þau eru duglega í mötunetunum að bjóða upp á þetta.
Já.
Mér varst, ég keitt mér líka oft langlöku í hámu sem var svona svolítið gróft brauð
Já.
Með klettasalati, brí, ostasneiðum, svörtum pipar og tómötum.
Hámu samlokunar voru ágætar.
Já. Það er nefnilega er góðar.
Já.
Ég man alveg líka eftir þessum salatbar.
Já.
Þú veist, nýkomin, þá var hann mjög góður
allavega. Já, ég man sko, ég man þetta í sko hvað menn voru ekkit að saxa neitt smátt. Maður fekk kannski bara skeli mitt af papriku.
Bara hálfan rauðlaug
og maður herri, ég gerði þetta bara sjálf.
Varða, hvort varða í hámu eða málinu sem er mötunni til háskólans í Reykjavík, þar sem það var avokadósúpa, mun eftir þessu.
Nei.
Það var avokadósúpa held ég í mötuneyti málsins
Ó, skrítið,
sem var... er í HR og svo var það í mann það var
skandal,
það var hamburgarasúpan sem var
súpa, í hámu
þetta var væral á Twitter og víða og bara þú veist hvernig dettur fólk geti í hug þú veist, hvernig var hún búin til var, bara, veist, var hamburgarinn tekin, steiktur brauð, var smurt og var svo bara töfrasprotin tekin á þetta, hver var að tala
slökkuðu þetta?
Nei Ég ekki svo ævintur að gjörn.
Mér minni, sko, ég sá þetta einhvern tímann, kálblöðin voru með svona í.
Hættu sig?
En, sko, oh. ég sel ekki dýra hann, sko, nennið að senda okkur, kæru hlustendur.
Já.
Einhver hlýtur að hafa smakkað hamburgarasúpuna.
Mm-hmm. En sko, plokkfiskur í mötuneyta, því vorum að ræða plokkfisk á hann, og fyrst, hann getur verið fáránlega góður.
Já.
Mér finnst þetta smá svona íslenskur matur.
Mm-hmm. Besti plokkfiskur sem ég smakkað er að höfnin. Sem hérna bláa húsið niður á Granda eða á leiðinni hérna.
Já.
Ógislega góður, af því að hann með rúbrauðsteningum.
Ok.
Nam.
Það búið að svissa á pönnu
sem minnir
rúbrauð og það samt líka rúbrauðsneiðar.
Og smökkuðu þið þorskinn sem að skálbauð upp á. Þú að þorskur
Já,
í einhver svona mauki með svona stökkum rúbrauðsbitum.
Já, og hann var í skál.
Já.
Já, og það var svona eiginlega fróða.
Já.
Þetta er bara þetta er besti fiskur sem ég smakka.
Ég
hef bara...
Vá, hvað er glöð að þeir sem búin að smakka þetta? Að þetta er í alveg eitt af best sem ég smakka á Íslandi.
Er þetta ennþá?
Ég ætla að gefa mér það. Við skulum allavega að könnum það. Það fyrir við alla saman
alltaf á date. Alltaf áttunni ég farið á skál.
Já.
Sama hér, fyrir maður skál við tækifæri. Mm-hmm. En það sem ég ætla að segja er að það er algjört rugl að hérna, sonur minn er að borða í ótrúlega góðu mötuneyti. Hann er sem sagt á leikskóla.
Mm.
Og kokkurinn var kokkur á þremur frökkum áður en hann fór að kokka á leikskólanum hans
Oh my god, langaði hann í 84-unu
Það var eitthvað þannig og við erum að tala að sko starfsfólk sem hefur hægt kemur og fær sér fiskin hjá hann og hérna og plokkfiskurinn víst á einhverju öðru leveli og ég svona búin að stinga upp að hvort það var ekki í staðan fyrir fóreldra kaffi hvort það var ekki bara fóreldra lönns við tækifæri og við fáum milli smakka
hérna, þrír frakkar ótrúlega góður staður
já,
hana, heiðarlegur og skemmtilegur
hann var líka orðin kröfu hörður á mömmu sína sko það ekki að gott lasagna á haffi gerir
í alvöru
eða þú veist þá var hann bara vanur því bragði
já.
Alveg til að fara í
smá já, það er bara það
ég vil menna ég ger eitt besta lasagna landsins en hérna en plokkfiskur er nefnilega getur verið ótrúlega góður en þetta raunnið sem að þú veist afgangsfiskur eða pæli þetta bara kartöflur afgangsfiskur og sko að þú skoður uppskriftina á sósunni þá er þetta bara ég held sig smjör, mjólk, kveiti, bara ykkur leðja.
Hvítu pipar svona aðal bragðið.
Já, já, já. Þetta alveg ofbúslega gott, þetta ferskt, þú veist, mm-hmm. eða þú tekur bara ferskan fisk og góðar kartöflur og gerir kannski sósuna aðeins öðru í þessi.
Hvað er samt máli með það að nú byrjað að bera plokkfisk fram með bernisósu. Hafi tekið eftir
þessu? Æ, sorry, ég fíla.
Ég fíla það alveg, ég skil ekki hvað það kom.
Ég þarf ekki, ég þarf enga sósu með plokkfisk. Þetta er eitthvað svona smjörvæpið sem í gleysar sósu, ég veit ekki. En mér finnst það passa.
Já, mér finnst það alveg passa, ég bara, ég skil ekki, þetta kannski fyrir mannfræði sollu, matar mannfræði sollu hotsins næst, ég skal skoða þetta, hvaðan þetta kemur.
Nei, einmitt.
Já. Plokkfiskurinn á Landspítalanum var svona það með því skásta, stundum var hann bara virkilega góður, en stundum var hann bara eins og þæfð lopapæsa sko.
Já, sko, það sem ég vil ekki sjá með plokkfiskinn þegar það búið að taka töfrasprotan ofgrimt hann má ekki verða sósu
hann verður að vera tjöngi
hann verður að vera tjöngi, við viljum fá eitt fjórða kartöflubita og við viljum alveg fá Samala. Þorsk
og alveg bita. Vel af hvítum pipar
já, vel af honum Og svo viljum við líka að rúbröði séu þetta bara ferskt og gott smjör. Þig. Það alveg erfitt að fá, þú veist, gamalt rúbröð með plokkfiskinn. Ég var að veikunum það. En hérna, þetta allan að tvö stór mötuneti sem er að fæða þjóðina alla daga.
Mitt.
Ekki það að þessu.
Nei.
Það steikta kjötbólur með kartöflumús og piparsósa á morgun í HÍ.
Já, ég meina.
Ég er ekkert að því.
Segðu mig Karin, hvenær byrjar þú elda? Hvenær byrjar að fá áhuga á eldamennsku? Sko, Vist, hefur alltaf verið svona?
Nei, alls ekki nefnilega. Þetta hefur eiginlega soltið komið með, það tvennt. Þegar ég byrjaði að þegar ég byrjaði að vinna við áhugamálum mitt, að þá komst ég fljótt að því að þegar áhugamál breytist í vinnu, þá verður maður að fá sér nýtt áhugamál. Því annars verður maður að gera
ykkur. Handrita skrifur sem sagt, vor var áhugamál?
Já, eða þú bara svona kvikmyndaframleiðsla og allt þetta skilur við, það var bara svona það sem ég var skekkja. Og hérna, og þá svona oft frestaði maður því að gera eitthvað sem að flokkast bara sem skemmtun, að því maður flokkaði sem ekki vinnuna sem skemmtun, skilur við bara að skrifa vennlegt fólk með skemmtilegu fólki og eitthvað, en svo, þú veist, skemmst maður að því að maður, þú veist, verður líka að fylla bara á, þú veist, gleðitankin bara með pjúra einhverju sem maður bara heilalaust, skilur við, þannig að þá fór ég oft, sko, svona að tína mér í eldamenn, sko, ég var líka í fæðingarorlofi 2021, bara þangað til fyrir nokkrum mánuðum þegar svona minn komst inn að leikskóla
COVID-tími algjör
þannig að mjög mjög gaman að fara hverjum degi út í búð til þess að bara eyða tíma og elda svo kvöldi ég man eitthvað þegar hjáltist ekkert bá ef ekki að panta eldum rétt og eitthvað nei
hvað er það að gera
og hin ástæðan er að hérna þegar ég var ólétt þá fekk ég mjög mikið bakflæði og ég var alltaf að taka umbrasol og svo fæði ég stráki minn og það bakflæði heldur áfram og hérna ég held að myndi losna við það því að þá var ekki svona mikið pressa á öllu líffarunum og ég ákvað að panta tíma á lækni til þess að fá upp að skrifa 100 töflur í glasi, getur keift bara yfirborðið 30 töflur senn en ég var alltaf bara að búa með það strax og hann eitthvað, og læknir eitthvað svona ok, ertu semst með staðfest bakflæði og ég eitthvað, ég Já, eða hvað, hann eitthvað hefur farið í magaspeglun og ég eitthvað, nei, hann bara ok, þá ekki að senda því í magaspeglun
Á góðu læknir
Já, og ég eitthvað, ok og ég fer í magaspeglun á meltingarstöðin í Glæsibæ og kemur ljós að ég ekki með vott af bakflæði
okay.
og læknirinn þar bara, ég held ég veit hvað það og sendir mig í röntgen á ristlinum Og svo bara sýnir hann mér myndina og hann bara, það sem þetta djúg, þú ert full af skýt.
Nei.
Það er bara tveir þriðju af ristlunum á mér, stappaðir af skýt, svo mikið að ég var með bakflæðið einkenni.
Ok, þetta samt algengara en fólk
Hann sagði, svo margar unga konur eru svona, þú veist, hann var svo þreyttur á því og hann var eiginlega að skamma mig, sko. Og hann bara, þú ertu örugglega búin að vera svona í mörg ár og ég nefnilega mjög, og Karen, þegar Karen var lítil það var alltaf við komið í maganum og hún gat aldrei borða þetta og ég hef aldrei allt mitt líf ná að pinpointa hvað það var sem leit mér líða illa í maganum að því að þetta, þú veist, ég tengdi þetta aldrei við neitt óþól eða neitt svolega, því stundum fór ég og fekk mér sushi og bara allt í lagi, svo stundum fór ég og fekk mér sushi og ég þurfti bara leggjast á gólfið inn á klósetti að þeim er bara illt í maðanum og ég var aldrei í þröngum fötum að það var bara illt í maðanum ég var alltaf einhver svona mussu dæmi skiluru og mér langar líka svo bara að segja frá þessu sem flestir heyrðas af því að það eru pottitt svo ógeðslega margir nútið að dýla við það sama
með stútfullan
ristlar skýt
hver veitna maður við Solla sem í sömu sporum já, mér langar eða bara í röggen en njóna
já, og hérna og ég þurfti alltaf bara að fara heim og leggjast á hliðina og bara prumpa basically, því að það var bara allt stíplað sko
fegst nokkra prumpukúlur
prumpukúlur, já Og hann bara, ok, þetta það sem við ætlum að gera. Þú ætlar að fara og taka það sem að fólk tekur á hana fyrir ristilspeglun. Basically, hann sagði orður rétt að það er að reka þetta út með illu. Þannig að ég fór og gerði það. Og bara fösta klóstir í heila dag.
Bara svínvirkað?
Bara svínvirkað, sko.
Hvað það er vökva inntöku?
Við erum að tala bara píkoprepp heitir það og, og það eru bara tvö svona, hérna, bréf með dufti og tekur bara blandur út í vatn, drekkur klukkan níu og svo hérna, og kannski gerist eitthvað en kannski ekki og svo drekkur setna klukkan þrjú og þá vonandi gerist allt og hann sagði stundum þarftu kannski að taka eitt bréf viðbót til þess að eða út alveg mega og bara léttirinn sem ég fann bara bakflæði bara fór
þú ert að grínast
og þetta sko ég bara
bara nýtt líf
þetta bara gjörsamlega breytti lífi mínu
andlega líka
bara andlega líka já. Nú bara já. Núna bara
sko
fatastilli minn bara búin að breytast
nei
jú já því núna ég bara heyrðu ég get bara verið í gallabuxum
merkilegt og hvaða ár var þetta
þetta var sko eftir að ég átti son minn af því að bakflæði hætti ekki þannig að það var 2001
já þetta bara nýlega
já eða 2002 sko þetta
er þegar að veiran skæða
þetta
að
veiran skæða já
en segðu mér hvernig breytti þetta samt matarvenjunum
af því að hann kom í lista yfir það sem að ég ætti að hætta að éta sem að ég tók mjög alvarlega fyrst en hef svona Hann sagði að byrjaði að segja sko taktu tvær magnesíum með ykkur hverjum degi. Já. Þangtur úr deild.
Þú gerir það.
Ég gerir það. Okay. Religiously. Yeah. Það klárast inn svona landinu og ég var alveg rugluð. Og hérna
ég var viðstödd þannskort.
Einmitt.
Ég var á járnlyfjum og þurfti einmitt að taka þetta.
Já, einmitt.
Og það var mayhem.
Var það eftir fæðingu?
Það var að slást magnesíum með ykkur. Já.
Ég endaði að fá upp og skrifað.
Já, ég fekk það líka.
Já.
Þið eru komin í læknarsögu
Við erum komin í eitthvað alltaf
en Karen, við erum þrýr læknar
En hann sagði, ok hérna, fyrst það sem hann sagði að hætta bara hann sagði, hætta bara skyr og sem var mjög fyndi
Jöfullin, ég var svo mikið skyr Ég var þráin á óks
Já, við fréttum að hann borðið mjög mikið skyr
Að því að sem var mjög merkilegt að því að ég var nýbúin að vera einhver svona rannsókn að því að, og komið ljós að ég hef með eitthvað léli bein og læknir þá var bara að borða það skýr ég var bara, damn, ok hann var bara hætt að borða skýr, hætt að drekka hlæðslu hérna
hætti alltaf hlæðslu eftir æfingar
og hann sagði og bara hætt að borða þessi helvitis próteinstykki ekki borða banana banani veldu tregðu og svo sagði hann, og hættu að borða Dominos
oh my god
Okay. Hann sagði, ein pizza getur stíplað aftur.
Það líka eitthvað, þú veist, það sem ég seti þetta durum kveitið hann
undir,
það eitthvað eitur í þessu sem er að ég vakna verri útlítandi heldur en eftir alvarlegt fyllari eftir ég bara Dominos.
Oh
ég þrútin og það, veist, það eitthvað efni í þessu sko.
Þetta líka bara þannig að Jakob, náttúrulega, sparnar king, bara... Þegar við nennum ekki alltaf, hvað með Dominos? Það ódýrt, það mikill matur og ég bara, þú veist hvað mér líður í það Dominos.
En svo lað, þú veist það þriðjudagur morgun að þriðjudagstilboð. Oh,
en mér sko, mér finnst bara botnin ekki jafn góður og hann var á Dominos.
Nei, mér finnst bara, Dominos, ég bara sorry Dominos, mér finnst það ekki góð.
Nei, allavega.
Napoli bara einu pizzastarinn sem
ég
alveg
vestur. Ég prýfaði það daginn.
Já,
súrdeig sko. Botnin svolítið svona, samkendur.
Mér er best að borða Napoli bara beint fyrir utan. Þegar það gott verður að borða bara bekknum. Má þarf eiginlega bara að, þú veist, taka hana og borða hana strax.
En þeir eru líka með ógslagar lokur.
Já, mjög góða svona lokur.
Já, mjög góða
sko. Svo er þetta líka frekar hagstætt. Það er ekkit okkur hana á Napoli.
En ok, merkilegt, þetta allt vörur sem ég háma ég með fyrir utan Dominos.
Og sem ég háma í mig haldandi að ég væri bara þvílíkt hérna að gera mér gott.
Já. Banani er samt svona dæmi sem maður þarf alltaf að eiga finnst mér.
Já, guð, ég gef sinni mínu svo mikið að banana sko.
Já, dóttu mín borðar basically bara banana og skýr.
Já, einmitt.
Ok, hvað fær maður sem þetta í staðin fyrir banana?
Já, hann sagði, borðaði mig, hérna, byrjaði að borða egg og núna á ég alltaf ekki í skápnum var alltaf ekki rommulötu en núna eiginlega komin meira í hrærð og borðaði Finn Crisp með smjöri
það er ekki að trefjum
það er ógeðslega gott Finn Crisp með smjöri er bara geggja gott sko. Og svo var hann bara og byrjaði bara að elda heimilsmatt og hann sagði meira segja eldaði mikið til að geta borðað í hádeginu daginn eftir
ok, svo myndi
ég bara, ok þannig að hann bara fisk, kjöt karteblur, hérna ekki bara hrátt græmmeti eldaðu græmmetið sko, af því að það er erfið að melta það sko.
Og súrkál væntala þá verður svaklega gott fyrir meldinguna
en apimjólk ég er svo mikið henni
hann sagði ekkert með hann hann var eiginlega bara semi móti mjólkuvörum sko. Og hann sagði ég fæ mér alltaf á mótnana tvö linsoðin egg sopa af ólífolíu, lísi og kaffibólla það verður allt verð ég sko
langar smá að taka svona cleansing
þetta er sko og núna
prófa karnarkúr
og hann sagði hérna þú getur þetta að gera þetta eins og til þessar ári svona cleansing og ég hef alveg gert það eftir jól skilur við og eftir
tene og eftir ársvatíð ársvatíða síson
og ég tek eitt cleans á morgun
ég gera þetta reyndar eins og í viku Ok, þetta mjög áhugavert þannig að þú í rauninni bara snar breyttir
Þú bara varðst að byrja
Ég bara varð að byrja og þetta, mér finnst þetta geggja og ég sagði hérna ég sagði líka sko hvað sagði ég? Ég sagði eitthvað svona en býtu ég man ekki hvað sagði en hann sagði allavega hérna matalistin mun líka aukast
Já Mm-hmm.
og ég finn fyrir því sko maður var alltaf bara eitthvað að fá sér eitt prótín
og vera bara,
en núna ég bara, mér langar bara eitthvað í eggjarhæru og salat og eitthvað svona þú veist,
bara ert að njóta þess
já,
að borða
mér langar bara í smá
mér langar smá prótið, ég reyndar ekki eitthvað mjög illt í maðanum oft en ég samt tengi alveg við þessa tilfinningar
ég sko. Er smá að tengja þannig að kannski bara tilraun framöndan hjá okkur sól
já, prófokur þessi að fullra skýt við förum í röngen komum niðurstöðin
allt í tilraunaskilni fyrir ykkur hlustendur góður
við setjum myndina röngin á Instagramið
okkar
ok, ég alveg tilbúin að taka það skref sko. Ég hvort að berskjaldum mér svo svaklega mikið með að vera gaspræðina allan leiðlangan daginn why not, herðu en hápundar, lápundar ef kannski eitthvað að vinda okkur yfir í þá ég var aðeins að segja frá einum lágpundina áðan á einhver ykkur merkilegan hápund
Þetta með hápund vikunar, mánaðurins sko, kannski
ég fór óks á föstudaginn og ég, nei, herðu, ég að bulla ég fór á ótó
herri, við tölum svo mikið óks
ég var líka
bara að fara að heila, okay. heila
það er samt á listan mínum bákominn
okkar brjóð þú hefur farið á ótó
ég fór á ótó og smakkaði þetta truflupasta
herri, við erum að heyra að segja eitthvað aðeinslegt sko
hafði aldrei smakkað ferska trufláður það miklu minna bragðið henni heldur henni helt það miklu meira bragðið af bara olíu ég var vissulega svolítið full
og gerist á bestu bæm
búin með einhvern bananakóktel
bananakóktel þú var fyrir bara banana
við nei, reynsinn nei, og líka borða þetta
herri, hennar hafði ég með vatn settu lefi út í það eru tvö klósit hérna
og borða þetta mjólkurbrauð hérna fyrst með öllum þessum smyrjum
bollubrauðinu
þannig að mér var bara rosalóklegt sko slafraði þessi pasta í mér mjög rætt það var mjög fest og mjög gott en þetta var ekkert monumental dæmi sko
Nei.
En þetta
þetta var bara svona miðpunktur
já, þetta var bara miðpunktur
mean average
já, sorry, Otto
nei, menna, við fórum líka, ekki. Við Sola fórum saman út að borða þannig að síðust fymta fórum á Hóseló sem að er svona búin að vera svolítið hip og cool og skemmtilegur síðasta árin bara útrúlega svona skemmtilegur starra sem að gamli til var svona ráhönnun gott að sitja, yfirleitt alltaf mikil stemming yfirleitt fín matur en Við fengum skötusel, við sáum að skötuselur á matselinum og hann var of eldaður
og lítið saltaður, við byggjum salt
já, við báðum sjávarsalt og við upplýstum kokkan líka hann hefði við okkur þótt hann fullmikið eldaður og mér finnst það eitthvað sem ég hef tamið mér að gera bara þú veist, ef ég ekki ána með einhvern mat sem kostar alveg svolítið mikið að þá vil ég líka bara upplýsa kokkin það upp á hann vandið til verka og, veist,
og ef að þeir þá koma til móts við það þá getur maður ekki verið reyður
sko. Nei, akkurat, Nei. Og þeir buðu með nýjan skötusel en ég kunni ekki við það að því ég á móti matasóun ég mjög písi og hérna, ég var líka bara ógisla svöng ég þurfti bara að bora strax
já, þetta var líka bragðgott og við söltum þetta var það skára en þú veist, þetta var hápunkturinn var á kundaginn hjá mér þá eldaði Jakob við eldum saman ég með smá hagsmund Excel samt í svona fyrir pör sem eiga börn við gerum það stundum þegar við komumst ekki á date þá svæfum við börnin, gefum þeim eitthvað að borða svo eldum við saman bara klukkan svona 8:30 og við gerum það á kundaginn og við eldum lambafille með fiturönd snögg steikt á pönnu og svo inn í opni svona 10 mínútur svona 9-10 mínútur örbylgjofnin skerum svona í fituröndina og það verður svona ótrúlega krispi og svona pínu rautt inn í og svo vorum við að oppaka kartöflu með þessu rauðvínsósu gljáða sveppi og rúkóla salat með parmesan og furunhnetum og þetta var ótrúlega gott þetta var svona algjör hótelholtmatur í gamla daga eða svona hótelmatur
heiðarlegt en ofboðslega gott
já, ofboðslega gott og þetta uppáhaldsmaturinn minn
okay.
svo verði ég að nefna annan hápunkt og það þegar ég gerði eðlu á föstu daginn og leiði pappa mín að smakka eðlu í fyrsta skipti
oh my god,
já.
Hvernig fannst hún?
Hann 72-ra og honum fannst þetta ljúffengt já, það það orðið held ég sem hann notaði
þú setti líka jalapeno á hann
já, þetta var ljúffengt og svo spurðið mig hvernig ég hefði kryddað hana
ok, geggjað
Var það rjóma ostur, salsa og ostur og svo halapenju?
Og osta sósa. Það er svolítið gott. Það er svolítið gott.
Og Doritos þá.
Nei, ég svolítið að vinna bara með tortilla, létt salta flögur. Mér finnst það bara...
Bestu flögurnar, stelpur. Það er grænu flögurnar í hagkaupum. Stóru, stóru
Mexi.
Já, með læmbræðinu. Þið verða að smakka.
Ég verða að smakka það.
Helvit, stórar.
Já.
En bara... langbestu flögunar.
Þetta endra mjög góðu bátur fyrir eðlu.
Já, þetta alveg svona virkilega stórt stykki. Þú ert alveg með fleka og getur skutlað svo miklu magni af eðlu ofan á.
Mér finnst alltaf svolítið gaman að leyfa fólki að smakka eitthvað í fyrstskipti. Ég gerði þetta með mamma og pappa daginn líka. Ég leyfði að smakka bragðar í fyrstskipti. Þetta svolítið svona skemmtilegt, sko.
Já, pappi minn, sko, hann alltaf að segja, það bara meiri segja þegar ég gef honum pesto og eitthvað, hann alltaf að segja þetta mikið, matar upplifun matar upplifun
ó, vá
og það það auðvitað fyrir ég,
bara auðvitað sko
það lágpunktur en samt hápunktur hjá mér second pizza
hvaða pizza, hann að 50.5. besta í heimi
ég man ekki hvað heita, en þannig voru náttúrulega með bara öllu í heiminum á en ég held ég að bara ekki farið í fjölmennari samkomu síðan ég fór kannski bara á 50 cent í Laugardalshöll
þetta alveg fárónleg stemningin á Keiluhöllinni
Herri, ég hef aldrei séð svona margt fólk
hvað dag var það?
Þetta var síðasta laugardag laugardags eftirmiði klukkan 5 það var greinlega fimmleikamót nýafstaðið fótboltamót örugglega líka og það var, þú veist, Manchester United eða eitthvað var að keppa í mann galkvali það var tróðfullt, þannig mættu við fjölmöndum að hitta gott fólk og pöntum okkur pítsur og ég var að búast við einhverju svona tortillapítsu hún kom mér skemmtilega óvart
já
við fórum í bara einhverju svona vel sveitta pepp, rjómástur ægi,
þú veist já, þetta bara ótrúlega fallega íslenskt
fallega íslenskt, hápunktur, lágpunktur á sama tíma
hafið smakka beikonsultu pítsuna sem er einmitt var ekki þriðja
var besta var fjórða eða þriðja eitthvað
já, árið 2018 eða 19
ég hef ekki smakað
það, var, það er rosalega mikið á henni sko. Maður þarf að panta einhverju einfald á móti sko.
Já.
Já, ég smakka hann og hún er ágætt sko en ég verð að segja ykkur frá einu kombo sem þið þurfa að prófa pítsu ef, ef þið hafi ekki prófað þetta kannski hafi prófað það, ég veit ekki en Stefán vinur minn sem býður við stundum við pítsu þetta maðurinnar karnar báði hann gerði einu sinni pítsu fyrir mig sem var bara einhver örgulega góð múti pítsa sósa skilur við svo smátt saxa pepperoni ostur mozzarella kúlur inn í pítsa nei, afsaki, kissu byrja tómatar inn í pizza, komið út fersk basilika, ólífuolía og hérna akasíu hunang.
Hunang.
Hunang á móti pepperoni.
Yeah. Heyrðu, má ég segja eitt með pepperoni? Prófaðu að kaupa pepperoni í pilsmeistaranum.
Já.
Heyrðu, já.
Já.
Ég hef séð það.
Það er gott.
Ég þarf að prófa það.
Ok. Heyrðu, en svona, ef þú fengir að ráða, þú eru að fara að borða síðustu máltíðina þína.
Oh my god.
Hvað myndirðu púsla þessu saman? Forréttur, aðréttur, eftirréttur?
Sko, ég búin að vera að hugsa það, af því að þið sendir mér þetta fyrir.
Já. Skipir.
Ég held að því að sko, ég bara, sko, þetta væri síðasta og ég væri svo bara að fara að deyja. Þá væri mér alveg sama meltingalækni minn.
Það bananashake.
Já, já, einmitt. En ég held ég myndi vilja í forrétt fá flatbrauðsúmak. Og hummus, bara hérna allt sem að fá hún
Pabriku smyrir
Smyrir að, oh my god
Svo gott sko. Ég gæti bara mætt þangað að borða það bara
Ángrís
Svo gott sko
Sko, og mér finnst eiginlega aðaléttur minnst spennandi En það væri held ég bleikjan og skál
Oh my god, það svo gott
Eða þessi þosk
Með smjörlauknum
og Já, og kapers og mús, kartöflumús Venjuleg kartöflumús Oh my god.
Já, nú að smjöri henni.
Mamma.
Það ótrúlega gott að setja Dijon sinnep í kartöflumús.
Já.
Ég lærði það á kex þegar ég var að vinna þar.
Oh my god. Hljóma vel. Og svo í eftirrétt, þá væri það sítrúntart eftirrétturinn á skál. Sem eitthvað besta sem ég smakka, sem eitthvað svona crunch í botnin. Eitthvað svona kex crunch og svo svona, eða sítrúnu, hvað segir maður? Sítrúnu kördi eða eitthvað. Og svo bara svona þeyttur sár marinn svona sem búið að brenna
aðeins. Það með sama eftir þetta stíl og við.
Þú
að sýta með hana.
Já, svona léttur og leikandi.
Já, og svo var eitthvað svona grænt sull úna því sem að ég minn aldrei fá að vita hvað er. Já, eitthvað svona
fróða. Þú fyrir þeim
að fara að skoða
það. Þú fyrir þeim að fara
að skoða það. Þú fyrir þeim að smakka.
Þú Já, þá myndi ég bara deglega, sko.
Má, það hljómar ótrúlega
vel. Bleikjan rosalega góð líka.
Hún svo góð, sko.
Það margt gott á sem veitingastað. Ég man líka þeir voru með svona framandi pilsur.
Já.
Mér varst rosalega gott að fara að fá mér svona eina framandi pilsu á skál.
Já, já, já. Ég vekk mér hana mjög oft. Bjó rétt hjá skál. Við fórum svo oftar
Fínt verð.
Já.
Sérstaklega til að byrja með.
Já. Mjög skemmtilegu stað að byrja kvöldið.
Já, að sumri til. Ég fór sko þannig daginn og bara þegar var bara snjór úti og slappu okkar þá mjög leiðilegt að sitja þannig. Sko.
Já, þetta svolítið svona mætið þarna að borða og svona jæja, nú erum við svo að fara rölda niðurlega.
Já, bara sólirinn ennþá hátt á lofti og já. Bara...
Það er einspyrning glikkar, við rettum þetta svolítið með síðasta fymta, þá vorum við að ræða mat, eins og við gerum oft. Eða fengið að velja, og mætti bara elda upp úr smjöri eða olíu, ólif olíu. Hvort myndið velja? Smjör eða ólífólíu?
Smjör?
Mætti ég nota ólífólíuna í eins og dressingar og slíkt?
Já, bara í allt. Og bara smjör í allt. Þetta
Nei, ég líka við bakstum.
Ó, já, já, í allt. Oh my god.
Þetta ótrúlega erfið spurning.
Já, þegar ég nota ólífólíu mjög mikið í einhvað sem að ég get ekki nota smjör í.
Já, sammála.
Sammála, en ég nota samt líka alveg smjör í eitthvað sem ég nota ekkit ólífólíu. En samt það á ekkit mikið, það oftar sem það á við ólífólíuna.
Ég myndi rétt. Velja ólífólíuna.
Já.
Því miður, þetta væri ótrúlega leðalegt.
Ég myndi að lokum velja ólífólíuna.
Já.
En, þú veist, góður fiskur stektur upp úr ólífólíu, vaffa smjöri, þetta.
Já, já. Þeita smjöri. Hafi ég gert það heima? Ég hef ekki pröfað að gera það.
Nei. Já, ég hef gert það.
Ok.
Kaupir ósalta smjör, skiptir í tvennt, síður að með minn helmingin.
Síður?
Síður?
Þú veist, bræðilega skilur.
Já.
Þannig að það verður svona gilt.
Já.
Brenni smá,
já, já, já.
Vilt fá kristallinn svona einhvern veginn upp á yfirborðið, svo kælur það, hefur það alveg þar til að verður að svona borstofi hitta, ég held að ég segi þér, þetta bara leiðir þetta með kærlustundur, það alveg svolítið henni gerði það, og svo þeytur það því saman við hinn helminginn sem þarf að hafa staðið á borðinu, á borstofi hitta. Nú þeytir þetta bara saman með þeytara, þá ferði þetta þessa áferð, svo hendur bara einhverju truflóolíu að því sem þú vilt, og svo getur bara að hólfa þetta niður í mismunandi. Sjávar svolítið einhverjum brauðum, það svolítið að trenda að gera eitthvað svona lakrísmjör og súklaðsmjör og alls konar.
Ég á móti, hérna, hvað menn að taka lakrístvist og allt, lakrískreimbúli,
eitthvað,
samanlega,
lífið, sko.
Búar svolítið mikið að því líka, sko.
Já,
Það alveg þannig. En hvaða hérna, hvaða matar borg svona sú borg sem að hefur heillaði mest? Það sú borg sem að þú hefur borðað kannski hvaða besta matinn?
Sko, ég bara með mjög solid svar.
Já.
Og ég bara hika ekki fyrir að segja að það Valencia á Spáni.
Ég held að vera að fara að segja Akureyri
Það bale.
Akureyri á Íslandi Múlaberg, Greifin, Subway
Subway
Gelunesti Að við smakka, hérna, ég hef ekki smakkað sjálf Oh my god, hvað heitir það? Það allavega, vá, heila blóðfall Það sérst pilsubrauð með frönskum, kottsósu
Akureyringurinn
Akureyringurinn, það heit, ég man ekki hvað heitir
Ég hef smakkað
heitir eitthvað,
Það algjörlega
Allavega, það Valencia Og það samt sko, að því að hún með svo mikið fórskot, að því að ég fór á þangað til þess að heimsækja systur mína sem hafði búið þar í marga mánuði.
Mm.
Þannig að hún var búin að testa þetta allt, skiluru, mm-hmm. og fór bara með mig, ég smakkaði svo gott fyllt pasta, það var með perum og beikoni mm. og pekanetum.
Gráðast
eitthvað skeðan. Nei, mm. það var ógeðslega gott.
Og namn.
Og ég smakkaði líka ógæsla góðan grískan stað með einhverju músaka og þetta var bara, þetta var svo gott,
Já,
gott
allt maður. Já, Valencia eftir.
Djúbstekt eggaldin með sírópi, bara sem eftirrétt.
Skemmtileg borg.
Já, ógæsla skemmtileg borg.
Mér finnst þetta eins og þetta hafa ekkit endilega verið í, á ferðaplönum Íslendingana.
Nei, alls ekki. Þetta,
flýgur eitthvað flugfélag, hefur eitthvað flugfélag flogið beint, hvernig fórst
þú? Við þurftum að landa í Alicante og taka lest
Mér sko. Grunar það sé ástæðan, við erum þetta svo ofbosla direkt í okkur við viljum bara taka beint flug sko.
Þetta er líka borg þú, veist, þú getur alveg fara á ströndina en það er alveg veist, ferðalag þannig en það er ókvæslega skemmtilegt svona, veist, það var á sem lág gegnum borgina svo þotnaði hún upp og það er bara orðið almenningsgarði gett svona löngum almennskaraði sem að feg bara í gegnum alla borgina
ég hef séð þetta á einhverju YouTube-vídeói
og gæðslega skemmtlegt sko.
Herðu, en eitt sem ég var að lesa í vikunni sem ég vissi ekki af og það er að það er að opna matöll á Akureyri
heldur betur
það er mjög spennandi
Já.
Hvar?
Glerártorgi
ég held að sé að opna nú þor ég ekki já, það er sko að opna glerártorgi að því ég sá auðlýsingu það sem var að auðlýsa eftir hver, ef einhver myndi vilja opna á glerártorgi en ég held einhvern veginn held að það væri að opna önnur
sko.
Ég held að það er einhvern veginn að opna önnur sko, sem væri bara að fara að opna
skilur, en hvað annars það er ættið þeir samt að opna þú veist þetta er auðvitað frekar stórt venue og, og hafstudió er að hanna þannig að það verður ofbúrslega fallegt
nú, já, ok
þau hafa nú hannað ímislegt fallegt en það, er, að, það vantar alveg smá finnst mér upp á flóruna á Akureyri
já, sérstaklega hann að niður í bæ það er svo skemmtilegt að narsinn hringtorgi er og sú gata
já, þetta
það er rosalega svo... gaman að fara siglufjörð og bæina í kring en, veist, það vantar eitthvað svona aðeins meiri metnað
bara algjörlega ég er svo sammála það er svo leiðilegt hvað góði staf þeir hafa komið og farið eins og til dæmis Indian Curry Hut sem var svona pínu lítið hús í götunni og ógislega gott en mér finnst sko einhvern veginn miðbæran einhvern veginn það hannaður leiðilega hannaður að það sólin fer svo fljótt
það er góði punktur
og þetta verða einhvern veginn svona vindgöng
já
yfirleitt, þannig að maður svona eiginlega nennir ekki að vera á einhverju strolli niður í bæ
Það er svolítið skemmtilegt á þannig listigarðinum Hvað heitir
sá staður?
Hann heitir bara list
fallegt.
Með Ussilóni, það er ógislega flott og það er bara mjög metnafullur
Ságarður er ótrúlega fallegur
ótrúlega skemmtilegt.
Komur óvart, ég fór hanga bara í fyrst skipti fyrir einhverjum 5 árum ég var alveg bara, ég var gáttuð
Það er líka, skilur þeir gott veður þá er eiginlega skemmtilega að fara með teppi þangað og panta sér drikki á sem stað og eitthvað að borða og chilla þar heldur en að finna sér eitthvað neyri bæ
já.
En það er líka ofbúslega gott að fá sér kaffi og morgumat á listasafninu hvað heitir aftur kaffi og sér kaffi og ketil eða eitthvað, nefnir þetta
ketil kaffi
það er alveg svona næs
það er mjög skemmtilega það er mjög skemmtilega, það er búið að skjóta rótum og þeir eru stundum með eitthvað svona takka kvöld og eitthvað skilur það er algjör snillt sko.
Svo skóaböðun að gera ótrúlega gott mót
mjög, heyrðu, mæli með það er hérna það víst eitthvað, sonur mannsins sem á skoðabuðin. Hann, hann bara með food truck á bílastæðinu og ég hef einmitt, ég fór eins og ný skoðabuðin bara vel þunn og að hanga þarna á brúninni eitthvað og finna ilminn af bessabita. Ég bara, ég að fara að fá mér hambúrgara. Það geðvögt.
Geðvögt að hafa þetta hann
bara. Já, bara svona.
Þetta bara semisveittur hambúrgari og ég held sko, þessi sem ég fekk mér var alltaf með sko barbecuesósu og hvítlökssósu og síðan þá hef ég notað þetta, já, hef ég notað þetta kompás alltaf
oft sko. Mér er nefnilega barbecuesósu alltof súr og sæt ef það ekki eitthvað balans á móti.
Einmitt, einmitt.
En hvað, hver er svona þinn uppáhalds veitingastaður á Íslandi?
Einmitt, ég hef búin að vera að hugsa þetta úkslega lengi. Ég, svona eftir að maður eitthvað spott, þá fer maður ekki jafn mikið út að borða, sko.
Nei, það er bara þannig.
Leiðindi. Og ég hef heldur ekkit eitthvað heimsótt oft einhvern svona, veit ekki það, mér, ef maður að fara út að borða, þá eitthvað svona meira að prófa nýtt, sko.
En bara eitthvað svona skyndidæmi sem að, þú veist, þið sækja ykkur.
Sko, míst Bombi Basar, geðvegt.
Vá, þar er samlega.
Nanbreið þar.
Ótrúlega gott.
Frábær.
Það líka alveg huggulegu staður.
Já.
Gaman að fara hann í Ármúlan og það alveg kósi.
Já.
Það virkar svona alls konar fólk.
Já. Mjög skemmtilegt. Hérna, og held að þetta umami sushi, sushi staðarinn í Borgatúni. Við stækjum okkstund þangað því við búum þar nálægt. Það mjög gott. Í man þegar ég smakkaði brata með sýrðum kirsuberatómatum og basilolíu. Það var matbar. Það var geðvægt gott.
Matbar sem ekki guggustafir.
Ég elska að fara með vinkonum minn og matbar.
Það er mjög skemmtilegt.
Sitja við gluggan og fylgjast með mannlífinu.
Taka myndir á matbar, það er svo góð birta.
Geðvægt.
Það er engin ljótur inn á matbar. Það er líka besti þjónin.
Pétur Jóhann.
Já, ok.
Nei, það er mjög líkur honum. Æsli, sjátt át á hann.
Hann vinnur líka súmak.
Já. Hann vann og hann fór yfir á matbar.
Já, hann
keyptur yfir.
Svo hef ég, fengi ég ágætis mat, ég reyndar man ekki hvað, á hann að matar kjallarunum.
Já, herrðu, ég fer stundum öndina þar
já,
í hátæginu.
Já.
Með eitthvað svona semibernes og
það svo. Það líka alveg gaman að sitja, sko. Nú með ekkert bara sátum við alveg uppi að þeir voru með live píanuleik.
Já, Disney-lög.
Satt ég alveg uppi gaurin sem var að spila, maður bara, veistu að ég get bara, ég skal bara borga að vera hætta, sko.
Váka, það er eitthvað svona. Útland.
Já, mjög sko.
Það er rosa ferðamannastæður líka. Já, þú veist, í dag.
Ég hef aldrei farið á
það. Þessi blettur, þú veist, þú ert líka með fiskikjallar en þannig að beinta móti.
Já.
Heitir hann reyndar kannski eitthvað annað? Fiski, eitthvað.
Fiskfélagi.
Félagi.
Já, fiskfélagi. Já, og hérna, þetta er svona rosa túristagrefjur, sko.
Já.
Að þetta er virkilega góðu mati.
Móka fiskikjallarinn kjómar ekki að
með. Það er samt held ég annað staður sem ekki fiskikjallarinn.
Er ekki eitthvað sjávarkjallarinn?
Já, matarkjallarinn, fiskifélagið, svo erum við með kirsuberið sem er að... Sjávarklassinn. Svo erum við með kirsuberið sem er að selja róð, svona hönnunaróð. Þetta er allir ferðamanna perlana,
þriðlingurinn. Svona tröll, fjöldaframleitt frá Kína og hann
svo eru þetta með sætasvínið sko það vinsalt að hoppa upp á grísin sem fyrir utan að taka einu
einu sinni fórum við líka einmitt á hann að fjallkoruna eftir að það opnaði og það voru svo mikið að vera hvernig mann til að panta marga litla rétti eitthvað svona og í mann við pöntum skilur eitthvað humartempúra og Louisiana kjúkling og eitthvað meira svo fengið allt og við vorum bara þetta er allt djúbstegt.
Já, þetta er bara djúbstegt og svo eftir rétt, þá færðu þið djúbstegt úr,
já. Þú er bara, ó nei!
Skóla þessu niður með mojito.
Ég náði ekki hringum þar.
Ég er meiri sér að fengið djúbstegt avokado hana.
Sko, hingað ekki lengra þegar það fór að verða einhver réttur. Í þessari keðju, það er sæta svínskeðjan. Þetta er haldið fjallkonan, þetta er apotekið, við erum líka að tala með hana Tres Logos. Það er verið að djúbstekja avokadó inn á öllum þessum veitingastöðum.
Það er bara alltaf einhvern djúbstekja avokadó í pottinu bara.
Já. En svo verð ég að segja skál. Og svo líka, þið eru búin að tala svo mikið að Sumac er svo góður.
Já.
Og ég hef bæði farið þar í hóp og það var geðvægt gott. Og ég hef líka að farið þar bara með vinkonum minni og setið við barinn.
Bara stemmingstaður.
Bara ógeðsla. Ógeðslega vel hefnast að halúmin þar, hunanginu.
Ég borða halúmi í kvöld.
Já.
Kefti mér ótrúlega spennandi halúmi og feta í Istanbul Market. Og fínu verið.
Herðu, ég
þarf
að tjaka á þessu.
Ég varð að kíkja á
Istanbul Market.
Nammi.
Herðu, en hvaða, ég fór að vita að vita því mér finnst þetta alltaf svo skemmtilegt að heyra. Hvaða vörur áttu alltaf til? í eldhúsinu eða af kryddskápnum
já, einmitt sko, ég á alltaf egg og ég á alltaf smjör mm-hmm. og einhverju góðu olíu og svo reyni ég alltaf að eiga ferskan parmesan sonur minn reyndar farin að borða hann bara bíta í hann hún finnst að geða það gott sem svolítið dýrt sport klettasalat finnst mér og ég fæ ekki leiðu því
það virkar með öllu
það virkar svo vel með öllu en það samt svo eitthvað svo biturt en minnst það samt svo ógeðslega gott kissubera tómata finnst geggja að baka þá eða stekja þá pönnu þeir eru stekja fisk svo ég ég alltaf finn krisp og ég alltaf þannig apple lakris og ég alltaf hafra mjólk að því drekk cappuccino er ekki að, þú veist, hvenær levelar maður upp úr cappuccino
sko,
hvenær kemst því svarta kaffi
bara ég, samt að, ég bara, ég elska allt í bland, þú veist, cappuccino ég, er minn go to, ég er alveg samlega en stundum er samt bara stöð fyrir kort að þú
Já, ég var í svarta kaffinu í nokkur ár svo fór ég tilbaka og ég bara ó, hérna á ég heim
Ég held að þetta sé bara gæði
Ég er einmitt núna að ég er að vinna eitthvað svona hér og það, ég held að með gráa ótli á mér
Ok
Svo litlu, það eru byrjað að selja
Herðu, ég reyndar ekki fundið þessa litlu Ég þyrst að fara að vera með þær bara í hanska
Það er í vasa
Þú ert ekki bara að drekka mjölkuverur
Nei, mér finnst bara geimjólk fucking ógísleg. Já, en ég drekka alveg, ég fæ mér alveg mjólk sko, ég fæ mér alveg ís bara hiklaust sko.
Ég nota alltaf bara bláa nýmjólk út í
mitt sko. Já, já, eða.
Örnu nýmjólk
er bara. Já, flóast bara helviti vel sko.
Er það?
Já, okay. Hún gerir það sko.
Ég á svona, Nespresso flóra skil sem maður ítti bara í takka. Mm. Ég stundum ekki alveg að standa sig
á flóa. En hvað er á döfinu, hvað er framundan?
Já, mér í mat
stort, mat og lífi og mm-hmm. við erum svona að fara að slá botnin í það
einmitt, ég er að fara norður okay. þannig að það verður eflaust sko, móður mín, hún er hérna, hún tjáur ást sína í mat sko. Þú veist, hún er ekki mikið eitthvað svona strjúka með að klappa með eða tíma með mér, hún er alltaf bara í eldhúsinu að gera eitthvað
bara næra þig
já, til að gefa okkur að borða þannig Það verður eflaust veisla þar og ég spá í, ég á reyndar eftir að ringja í vinkonu mínu og segja með þess að koma norður en þá mun ég eflaust vera búin í pítsu eða, eða við förum út að borða og ég var alveg til að fara á múla
Kannski matutinn verður bara búin að opna
Er þið halló halló
Er mamma er góðu kokkur?
Mamma er mjög góðu kokkur Hún er einmitt líka, hún er rosalega svolítið svona hotlistu frík mjög mikið á heilanum alls konar Svona, veist, ég hitt hana og þá var hann að drekka rjóma og svo hitt ég hana og þá var hann bara að brenna rjóma skilur við og hún svona sveiflast svakala með svona einhverjum mataræðis
Hún hildur
Já
Hún lumar og glóð nokkrum hagsmundum axelum
já,
fyrir
okkur Já, innmitt Hún er mjög duðlega Já, æskan mín er náttúrulega Ramax Salad Master Pan Muni eftir
Ég veit ekki hvað þetta þýtti
Nei, ok, það Salad Master sem er þarna pottasett sem var alltaf svona heimakynningar á Já. Ég fór einhvern tímann með mömmu og svo leist kynningu bara Já. Því að ég var ekki, það var ekki til person handa mér eða eitthva og hún keypti einhverja 400 úrskrona ramakspönnu sem er basically bara mjög stór panna á fjórum fótum sem stingur í samband
bara opn, eða eldavilega hella
eða er bara panna sem hitna sjálf skiluru og það var hægt að búa til alltaf þessari pönnu sko úr, og salatmestari sko úr læknastáli sem er eitthvað nikkelfrítt stál eitthvað bara ógistlega holt skilurðu þannig að og það var svona á lokinu á þessari pönnu er svona ventill sem að hleypir loftin út mm-hmm. þannig að það er æskan mín svona tefið í þessu lokin
Ná, þetta er ekki ratað
Nei, en ég er búin að finna heimarsíðu salatmaster.is
Jæja
Kannski að við bara í tilraunaskinni shoppum þessa vöru
Betra bragð, meiri næring
Algjörlega
Þú ert í raun að flytja þetta inn
Já
Þess að þetta eru búið salatmaster
og það er pátakynning núna
Change your cookware, change your life Hey
Heyrðu samt talandi það, mér langaði að spyrja það líka Karen Ertu með eitthvað svona eitthvað eldús áhald á Óskarlistanum?
Sko, já, mjög góða hnífa ég mæli með fyrir alla að eiga góða hnífa það bara, eftir að ég kett mér góða hnífa þá bara bættist skapið mitt sko,
mm-hmm. það þarf ekki nema einn nei, sko. Þarf ekki að taka settið
nei, þú þarf ángrís bara að kaupa þær einn góðan sko eggjaskerja minn var að brotna þann mér vantar eggjaskerja mér langar alveg eitthvað meira leikur set kannski eitthvað svona sem í lítinn pott skilur svona en pínu pínu litla
til að setja lítinn osti
til að setja lítinn osti og hunang og furnötur eða eitthvað ég mjög til í það já, airfryer
áttu airfryer og notar það mikið
heyrðu kærast minn hefur nú haft meiri metna fyrir honum en það sem hann hefur gert hefur verið bara býsna gott sko. Ég hef prúfað svolítið að gera Þú veist, setja eitthvað inn í tortíavefju? Já, já, það, alltaf, í fristi, tortíavefjur.
Í fristi?
Já.
Það svolítið sandi, haksmundur aks, kannski.
En samt ekki, þú veist, svaka endingatíma á þessu alltaf, á þessu kvikindi.
Það þarf bara að opna.
Já, sko, það þarf bara að opna að ferða beint inn í fristi, en veist, ég held að ég hef alveg gemt þetta í marga mánu. Það er mikið magna rotvarnar
eða þessu, sko.
Gott afn í þessu.
En setja bara eitthvað svona fullt á drastlinn í það, þú veist, pítsasósu, sveppi, ost og eitthvað og loka því, skilur í burrito og setja það inn í refrær. Það bara gott, sko.
Okay.
Það verður svolítið svona crispy.
Gott ráð.
Já, mér langar í nýja kaffi vel.
Já.
Já, bara að hylgja vel, sko.
Já.
Mér langar í einhverju svona...
Það þurfum að gera eitthvað í því.
Já, mér langar
í einhverju svona... En áttum okkur könnu. Nei. Gerir ótrúlega gott kaffi.
Já, þú getur alveg fengið þannig könnu á 5000 krónur sem hellir þá kannski upp að bolla fyrir 3 eða 4.
Já, en skilurðu, geti ég notað það í cappuccino?
Já, svo
flóður. Já, þetta er það stærst.
Nú, ok.
Eða jafngildir eiginlega svona espresso.
Já. Ok.
Ég var alltaf að vinna með það áður en við fórum yfir í svona, þú veist, espresso vél. Já. Þá vorum við með svoleiðis könnu og... Það bara alveg jafn gott.
Já, mest það æðislega gott. Við eigum okkar master og það og við, þegar við erum tvö, að fáum okkur alltaf þess að býja letti.
Það líka eitthvað æðislegt við hljóðið sem kemur þegar suðan að koma upp.
Og ótrúlega fljótt að gerast.
Já,
næs.
Stundum líka, gerum við, þú veist, kaffi rett í daginn áður, eða kvöldi áður.
Það Setum hagsmundur.
Setum við vatn og kaffið í að bara íta á takkan
nú eru einhverju kaffi gæða aðilar bara tala um að kaffið missi eitthvað því veit ekki
já, missi eitthvað sjarma
það gæti verið, hvað veit maður
en ég fann, rosalega mun, núna á í Spanhellu og hún hittna svo hratt þá kaffið í svona bíalætti könnu miklu betra út að þegar það hæg þú veist, hittnar hægt, þá kaffi búið að brenna áður en það næra verða
Span að vinna með þessu
Span miklu betra í þetta og það enda sérkanna eða þú þarf að vera með svona millistykki
við þurfum að fá okkur svona sérkönnu þegar við breyttum yfir í Span ég þú... fíla bæði á í Span svo ógeðslega vel
já, mér það alveg æðislegt og líka annað með svona bíalett í mokkakönnu þarf eiginlega að vera ótrúlega fínt kaffi ekki svona grófmalað eins og hann að lavassa eða illi og slíkt
Þú kannski bara ferði í tilraunaskinni í líf og list eða hvar sem þetta fæst og kaupir eina könnu og taka bragð heima.
Já.
Þetta komið á Span,
helluborið. Ángríns,
Þetta game changer. Já, að fara úr hylgjónum. Þegar hylgjónum eru líka maus.
Já,
þú þarf að losa.
Alltaf að losa og fyllt af vatni og þau festast að því að ég kaup aldrei skilur Nespresso hylgin skilur.
Ég hef reynt að gera þetta því að ég er á hótelherbyggjum og einhverstað þar sem að ég kemst því þessar vel og ég landi alltaf í því að brjóta næst í þessar velar. Því kann ekki á þar og hylgin fara eitthvað einhvern snúning og ég er gelutrutt og ég bara íbúst að fast. Ég held ég að alveg brotið tvær.
Já, og þetta dettur einhvern veginn á klaufalansta. Ég hef landið í vandræðum með þetta líka.
Það svolítið svona afkáralega aðgerð. Ef svo má orðið komast.
Hefur mér langar samt að enda einni spurningu sem svona lýsir þér og kannski þínu heimili. Er nammi skúffa á þínu heimili og ólst upp við nammi skúffu?
Vá, hvað þetta er góð spurning. Ég nefnilega elst upp í svona ingredient home, skilurðu.
Almond mom, svo kvöldið.
Almond mom, svo kvöldið. Þannig að það var aldrei til námi heima. Pappi átti alltaf, þú veist, kannast þið verið að pappar ykkar ég einu skúffu í eldhúsinu, sem er með reikningum og lausu klinki og svona.
Ógislaskúfan.
og skapnum þar fyrir ofan, átti pappi alltaf bláan pakka af Remi keksi. Og hann tók sko eftir ég maður tók úr
skúffunni
það er ekki myndu keks
skilur, og svo líka að það var svona núkat
gamla fólks keks
kassa myndu keksi það var eina nammi sem var til á heimilinu sem ég varst ekki gott skilur þannig en ég man eftir ég því að það var aldrei neitt nammi til eða þú veist þegar var keift þá bara kláraðast það skilur þegar var keift fyrir idol kvöld að hérna einsinni þá að ég tók eftir þegar mamma mín var ólít sískinu mínum þá langaði hann í nammi þá stoppuðum alltaf í leirunasti og keftum KitKat eða eitthvað og einu sinni þegar hérna, við vorum fyrir að horfa Grey's Anatomy þá var ekki til neitt nammi þannig að við mixum súkkulaðispæni og flórsykri og borðum það með skeið.
Mamma, en var
hún já, mamma mín.
Þið
fyrstum bara eitthvað. Og það er sem sagt, það er ekki námaskúfi heim með mér. Nei, það bara klárst allt.
Mm-hmm.
Strax, við bara kaupum það inn og það klárst.
Þar, við heyriði það, ef þú ætti ekki námaskúfi, þá endar við að vera nammi tipsari mikið.
Já, einmitt.
Já, bara stjórnandi á Facebook-grúppu, það er annar titill.
Já, og það var, já, fólk er svo krúllur þeirn inni, það er svo mikið að peppa hvort annað eitthvað, já, prúfa þetta.
Mm-hmm. Og, góði vettvangur.
Ég er að minni, þetta er mjög skemmtilegur, skemmtilegt spesla, sko.
Já.
Herðu, en bara Karen, takk fyrir komuna.
Stelbur, takk fyrir að fá mig. Þú takk fyrir að lega mér að þrengua mér inn í innan þátt.
Það var gaman að fá þig og gaman að heyra hvað þú hefur að segja þína nálgun á mat og matargerð. Hún mjög skemmtileg.
Já, kæra þakkir. Já. Ekki bara segja bæ.
Bless. Bragð þeim að bless.
Bragð.
Rauði.
Já.